Maayo ang gibati ko nga madungog ka na. Maayo gyud ka na. Bueno, kanunay gyud sa gikaingon ko na kanhi. Nalipay ko sa dihang pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nagatuo ko nga si David ang naghimo og ingonian ang pamahayag kaniadto. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Wala na ko hingsayran pa, ugon sa man nga mas maayong lugar nga pag-aadtuan, maupod ka mo kay sa balay sa Ginoo. Karon niining gabi una, aduna kita og pipila ka mga higala nga ania dinhi nga gikan pa sa Georgia. Siguro mo biyahe pa sila pagkahuman sa panihapon karong gabii. Ug dayon atong ang uban sa ila taga didto pa sa halayo, naglaom ko nga magpabilin pa kamo usa. Ug kung unsa man ang bakante namo nga mga lawak, abli ka na para sa inyo. Ug dayon magpadayon kita sa Mertulis sa gabii sa pagtuon og dayon kung itugot sa Ginoo sa sunod Domingo na usab og dayon magsugod na pod sa ika-6 ang sa Tokwa. Busa kamong mga nakapagplano na sa inyong mga bakasyon. Magdahom jud kita og dakong maanindot nga panahon didto sa Tokwa. Dito kita kanunay nagkaaduna og usa gayud nga makahibulungang panahon. Dili pod kayo daghan nga mga nanagtambong ang ipahigayon na mo dito usahay. Mapasigo siguro niini ang mga sa tanaw ko. Mapasigo nato ang napulo kalibo niini nga sayon ra. Pero kasagaran nga tumiaging tuig, nagkaaduna kita og mga 7,000. Mga yuniana ang kadaghanon, puno ang lugar, pero maluag pa para makatindog. Og mga lingkuranan nga mahimo pa nilang iplastar hangtod dito sa gawas. Ug mao nga gilaoman nato kana. Ug nalipay ko nga makita ang ubay-ubay sa atong mga igsuong ministro nga ania karon, dili ko lang madumduman ang iyang ngalan, ang misyonaryong si igsuong Yums ug si igsuong babaeng Yums. Ikaw ba kana nga naglingkod din ha? Ug ang gagmay nilang mga anak, malipayon kita nga makauban sila. Usa ka misyonaryo, ang uban pod sila igsuong Pat, igsuong Dalton, ug daghan pa si igsuong Bilir, ug nakita ko pod si Igsoong Collins baguhay lang. Ug medyo malisod nga mahinganlan silang tanan. Pero nalipay gyud kami nga makauban kamo dinhi sa balay sa Ginoo karong gabi una. Kini si Bililhong Igsoong Neville, ania siya nagalingkod sa luyon nako aron iampo ako. Sa diha nga igatudlo nato ang pulong. Charlie, nalipay ko nga makita ka ug si Igsoong babaeng Nili dinhi karong gabi una. Uban ang mga bata, kini maoy, ug ang pagtudlo sa Biblia, kasagaran o sa kahilabihang, oo, Igsoong Welch, ako lang, nangita yud ko nimo, ug nakita na nako ka, nga naglingkod din na sa luyo karon. Ang pagtudlo sa Biblia, kasagaran medyo peligroso, medyo kabalo na mo. Daw sa nagalakaw ka sa nipis nga yilo, ang tawag nato niini. Pero, nabati nato nga siguro nining higayuna og nining orasa, tingali mas maayo nga dalhon ang iglesia nga sa hunahuna ko ngadto sa usa ka bug-os pagsabot sa hustong pwesto niini sa kung unsa kita kang Kristo Hesus. Ug sa hunahuna ko usahay nga ang pagwali usa ka maayong butang, pero nagatuopod ko usahay Igsoong Bilir nga mas lagpas pa ni ana ang pagtudlo. Mura ba kiniog ilabina ngadto sa iglesia? Karon, kasagaran mabingwit sa pagwali ang makasasala. Ginadala siya ilalong sa paghukom, pinagi sa pulong. Pero ginapahiluna sa pagtudlo ang tao sa pwesto kung unsa siya. Ug dili gayud kita mahimong magkaaduna og hustong pagtuo hangtod nga mahibaluan nato kung unsa gyud ang pwesto nato. Karon, kung ang Estados Unidos, kung kining atong maayong nasod, ipadala ako dito sa Rusya, ingon nga usa ka ambasador sa niining nasod ngadto sa Rusya, dayon kung opisyal nila ako nga gipadala ngadto sa Rusya, nan ang tanang gahom nga aduna ang Estados Unidos nakasuporta kanako. Ang akong pulong pariho ra pod sa Estados Unidos kung giila ako ingon nga ambasador. Ug dayon kung gipadala kita sa Dios para mahimong iyang mga ambasador, nan ang tanang gahom nga anaa sa langit, ang tanan-tanan kung unsa ang Dios, ang tanan niyang mga anghel o tanan niyang gahom magapaluyo sa atong mga pulong kung kita hustong usa ka ordinado nga pinadala nga mga mensahero ngadto sa mga tao. Kinahanglan nga ilhon sa Dios ang pulong tungod kay balaanon niyang gisulat bisan unsa may imong pagabukuson sa yuta ini pagabukuson ko sa langit. Bisan unsa may imong pagaluagan sa yuta, dini pagaluagan ko sa langit. Ug akong igahatag kanimo ang mga yawi sa giharian o kahibulungang mga saad ang gihatag niya sa iglesia. Ug ako, humani atong usa ka adlaw, daghan sa inyo siguro ang ania ka ganinang buntag para manalinghog sa dihang gipaningkamutan nako nga mapaubsanon yanong paagi nga ipasabot ang pananawon nga nakita nako mahitungod sa langit. Dili gyud nako sulayang duha-duhaan sa unsamang paagi ang bisan unsa nga gisulti ni kinsa man kanako nga gisulti sa Dios kanila. Tuuhan nako kana, bisan nga wala nako kana makita sa kasulatan. Gusto ko sa gihapon na tuuhan ang pulong sa nianang igsuon. Ako, mahimong magpabilin lamang ako sa Biblia, pero tuuhan nako sa gihapon nga bisan ang maong igsuong lalaki na sayop lang siguro sa pagsabot sa unsamang paagi, nga siguro, medyo naglibog lang siya bahin ni ini o gamay. Tuuhan nako gihapon nga siya, igsuon ko gihapon siya. Ug kung may butang man nga nagdilaab sa sulod sa akong kasing-kasing, ug nagalaom ako, nga dili gayud kini mawala sa mga tuig pa nga muabot, nga dili gayud nako kalimtan ang nahitabo ni adtong miaging Domingo sa buntag. Ingon nga usa ka semana, aduna kini gibuhat ka nako, nga hingpit nga nagbag-o sa akong kinabuhi. Ako, dili na ako mahadlok. Ako, wala na gyud ko'y kahadlok sa kamatayon. Wala yoy unsamang makahadlok sa kamatayon. O kini, dili kini makahadlok para kanimo kung nakasabot lang ka. Karon, siguro kong kinahanglan magkaaduna ka o kasinatian para mahibalan kini. Tungod kay wala yoy paagi nga maihulagway kini. Wala kay makita nga mga pulong. Tungod kay wala man kini sa diksyonaryong English o sa unsang uban pang diksyonaryo. Tungod kay kiniiyaman sa eternidad, walay kagahapon, walay ugma, tanan pangkaron lang. Kung dili kini nga, maayo man ang akong gibati, ug usa ka oras gikan karon. Dili man maayo ang akong gibati, ug usa pa ka oras, maayo na usab ang gibati ko. Kanunay pangkaron kini. Kita nyo? Wala kini kaundangan, kanang permi lang gyud, ug mahimayaong kalinaw, ingon ni Ana. Ug mahimong magkaaduna og sala, dili mahimong magkaaduna og kasina, dili mahimong magkaaduna og sakit. Wala gyoy mga ingon ni Ana nga makaabot didto sa langit nung baybayon. Ug kung tingali aduna ko og pribilehiyo nga isulti kini, nga tingali wala ako. Kung wala man, na nangamuyo ako, nga pasayloon ako sa Dios. Pero, kung aduna ko'y pribilehiyo, kung kinimaoy gikatugutan sa Dios, nga sakgawon ako, para makita ang usa ka butang, ang ginahisgutan ko, mao ang nahaunang langit. Kung dayon, nagatuo ako, nga may usa diha sa Biblia, nga ginganlan og nagatuo ko nga si Pablo kadto nga gisakgaw ngadto sa ikatulong langit. Ug kung ingon niini ka mahimayaon sa naunang langit, unsa pakaha ang ana sa ikatulong langit? Mao nga dili ikatingala nga dili si Pablo makasulti bahay niini sulod sa 14 ka tuig ang ingon niya. Dili niya mahibaluan kung anaa ba siya sa lawas ni adto o wala. Sa lawas, halang niya itong bantugan nga apostol, dili sa nakigbahin ako sa iyang opisina, o dili sa para himuon ang atong mga kaugalingon, nga mura og sama kaniya, kung dili, masulti ko po pariho niya, nga wala ko mahibalo, kung ako anaaba sa niini nga lawas, o wala sa lawas, ang butang lang, nga ingon gayod kadto katinuod. Sama sa nagalantaw ako kaninyo, kung nahuna-huna ko na kaniadto pa, ang bahin sa kung muagi ako dito, kung aduna ko'y makita nga usa ka gamayng gabon, nga nagalutaw-lutaw, usa ka espiritu, og moingon ko, aha kana si isong lalaki og isong babae, si Charlie og si Nili kana. Sila na isong lalaki og isong babaeng Spencer kana, nga miagi lang. Dugay ng tanghaga kana para kanako. Kung anaana sa lubnganan ang akong mga mata, nga nagakatunas na, nagakadugta na, kung wala na ang mga dalunggan ko para makadungog pa, ug kung ang dugo nako nahurot na ug giimbalsamar na nila kini ug kini anaa diha sa katubigan o sa yuta ug ang akong galam ng pangisip ang mga selula sa utok nako wala na nan mamahimong unsa pa diay ko gawas sa usa na lang ka espiritu nga nagalutaw-lutaw sa palibot. Kung nagpabalaka ka na kanako, ang gusto ko, maoy ka ng masulti ko. Kumusta, igsoong Pat? O nalipay kaayo ko, nga makita ka. Kumusta, igsoong Nibil? Daw sa unsa ko kagustong makita ka. Pero nahuna-huna ko. Bueno, kung wala ako o unsa man nga magamit aron makakita, o baba man nga magamit aron makasulti, natunas man kini. Abog naman kini, unsaon pa nako pagsulti, o kumusta igsoong Pat, kumusta igsoong Neville, uuban pa, kumusta Charlie. Pero kabalo nako karon nga sayop diay kadto, tungod kay nahisulat man diha sa mga kasulatan, nga masulti nako nga dili kini sukwahi. Kay kung kininyo tanong payag matunas na, adunay usa nga nagapaabot ka nato. Usa pa ka bag-ong tabernakulo nga may mga mata, dalunggan, ngabil, galamhang pangisip. Kung kining yutanong payag matunas na, magkaaduna ako'y lawas nga makabati, makasulti. O karon na amgo ko, karon lang yun, nga namatay si Moses kaniadto, o gibutang siya sa usa ka lubnganan nga wa markahi, sulod sa 8 ka tuig.
Went to heaven 500 years
ago. Og 5 ka tuig sa wala pa kadto misaka na sa langit si Elisyo. Pero dito sa bukid sa pagkabalhin, nakita sila nga nagapakig-istorya kang Hesus. Sa dili muminos og 3 ka tuig kaniadto, human nga namatay si Samuel, og ipatawag siya sa balbal sa indoor, og miyukbo ang maong balbal, og miingon, nang limbong ka kanako, kay ikaw mao si Saul mismo, ingon siya, tungod kay nakakita ako og mga Diyos, usa kini kapagano, nakita niyo, nakita ko ang mga Diyos, nga minggula. Og sa wala pa makita ni Saul si Samuel, og ingon niya, unsay iyang hitsura, ihulagway siya kanako, miingon, niwang siya, og aduna siya manto ibabaw sa iyang abaga, miingon, si Samuel kana, ang propeta, dada siya sa akong atubangan. O gusto kong himatikdan ninyo na wala na wala kang Samuel ang bisan unsa man sa iyang kinaiyahan, propeta sa gihapon siya. Gisultihan niya si Saul kung unsa ang eksaktong mahitabo sa pagkasunod adlaw. Busa, nakita nyo, ang kamatayon dili bugos makapakunhod ka nato. Bisan pa kita'y managhilak o managdangoy-ngoy o managbakho sa lubnganan, ginabago lamang niini ang atong puy-anan. Gidala kita niini gikan sa usa ka lugar padulong sa unsa ba ang edad. Kung mabuhi ako o usa pa ka oras, malabuan ko pa ang kinabuhi sa daghanang mga 16 anyos lang ang edad. Malabuan ko pa ang kinabuhi sa mga 5 anyos lang ang edad. Dili importante ang edad, ginabutang lamang kita dinhi para sa usa ka katuyuan. Aron buhaton ang usa ka butang. Bueno, karon daghan sa nining gagmay maanyag naw nga mga inahan ang naglingko dinhi. Ang uban kanila mga 60 o 70 na ang panuigon, ang magsulti. Bueno, unsa kaha ang nabuhat ko na, igsoong Branham? Napadako ninyo ang inyong mga anak. Nabuhat ninyo kung unsa ang angay ninyong buhaton. Siguro ang uban sa edaran na nga amahan nga naglingko dinhi, muingon, bueno, nagdarur ako sa mga uma. Ingon inira na buhat ko, wala ko sukad magwali, pero gibuhat mo lamang kung unsa mismo ang gituyo sa Dios sa imo nga buhaton mo. Aduna gyoy pwesto para sa imo. Kaistorya nako ang usa ka tiguan nga doktor kagahapon. Usa sa akong mga higalang doktor, barkada, mga sobra 80 anyos na. Ug ang iyang bilas ani anak atambong sa simbahan karong gabi una. Ug siya may diyutay lang nga kabalaka bahin kaniya. Ug miadto ko para makikita kaniya. Ug sa nagsugod ko nga makigsulti kaniya, nalipay siya. Nagsugilon sa ako bahin sa usa ka biyahe niya sa pagpangayam. Daghang tuig na ang nangagi dito sa Colorado. Ang mismong ilaya nga dito ako gapangayam. Mahait pa ang salabutan og malipayon og miingon ko, "Doktor, pila na katuig ka nga nanerbisyo?" Ingon niya, "Ngadtong ginapasuso ka pa lang." Ug sa kinasuluran ko og daghang higayon, ingon niya, "Ginabuhat ko kaniadto ang akong propesyon nga dala ko ang akong karipila. Ginabutang nako ibabaw sa akong kabayo ang akong mga bag nga nakasabit sa muntura. Kuhaon ko ang gamay malita ug muadto na." Ug ingon ko, "Oo, dito sa ubos nga tampi sa sapa, alas 2 sa kadlawon, gamit ang imong flashlight, naning kamot nga pangitaon ang usa ka balay, kundi dito ang usa ka gamayng bata nga nagsakit ang tiyan. O kaha, usa ka inahan nga nagbati na sa pagpanganak."
That's right.
Gusto ka na. Ug miingon ko, "Kabalo ka, doktor, nagatuo ko sa tabok nining utlanang linya dinhi, tali sa pagkamortal og immortalidad, adunay dapit ang Dios para sa maayong dugay ng mga doktor nga nagserbisyo," nga ingon ni Ana. Nagkaaduna og daghang luha sa iyang mga mata, nga nagsugod siya sa paghilak, pitunol niya ang maluya niyang mga kamot og miingon, "Igsuon, gilauman nako. Sa pikas nga yuta, pagkahukman sa Dios ang kalag sa tao kung unsa siya. Dayon gihatag ko sa iya kini makapatagbaw nga kasulatan sa daghang higayon nga ginadaro mo kadtong mangitngit og malapok nga uma sa gabii sa pagpaningkamot nga matabangan ang usa ka tawo. Tingali wala kay nadawat ni usa ka sintimo para niini. Pero okay ra." Miingon ko, "Gisulti ni Jesus niya sa kasulatan, bulahan ang mga maluloyon kay sila makadawat man o kaluoy." Huwag tinuod ka na. Huwag karong gabi, gusto natong ipahiangay ang iglesia sa niining tulo kahilisgutan kung itugot sa Dios, kung unsaon o kung unsa ang angayng tanawon, kung unsa kita. Magsugod kita sa unang kapitulo sa basahon nga sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ug paghisgutan nato ang nahaunang tulo ka kapitulo sa atong sunod nga tulo nga pagatun-an. Paningkamutan nato nga makahisgot og usa ka kapitulo sa matag gabii kung mahimo nato karong gabii sa Miyerkules ug sa sunod Domingo sa buntag. Mga taga-Efeso sa unang kapitulo. Karon, sa diha nga atong dungan pagatun-an, gusto nakong isulti kini nga kining basahon sa mga taga-Efeso hingpit nga sama gayod sa Josue sa daang tugon. Mga taga-Efeso, ang basahon sa mga taga-Efeso, karon timan-i kung mahitabo man nga lahi kini og yutay sa inyong pagtulunan, pasayloan na lang kami o pasagdi lang sa amin sa kadali. Sa dili pa nato kiniablihan, ang yun nato siya nga tabangan kita samtang iduko nato ang atong mga ulo.
Lord, we are approaching
Ginoo, nagadol kami sa imong balaan o sagradong sinulat nga kini mo'y labi pa kasigurado kaysa tanang kalangitan o yuta. Kay nabasa namo sa niining pulong nga gitawag og Biblia nga ang langit og ang yuta mahanaw man apan ang akong pulong dili gayod mapakyas. Kung ingon ana sa niining mahinuklugong oras nga ania ako niining pulpito karong gabii at tubangan sa mga gipalit sa imong dugo niining bililhong pinangga nga mga mortal nga ania dinhi karong gabii nga naning kamot nga makagunit sa matagamay paglaom nga magunitan nila aron makauban ni anang kahayag nga muabot. Hinaot nga mamahimong igog yod kini karong gabi una nga makita sa matag magtutuo dinhi ang iyang posisyon. Ug ang matag-usa nga wala pa nakasulod sa niining halangdong pagpakigfilosip, magpursiger ngadto sa gingharian Ginoo ug magapanuktok sa pultahan hangtod ablihan sa tagbantay ang maong pultahan. Itugot kini Ginoo, ginabasa namo dinhi kundiin kini nga Biblia dili mahimong hatagan o kinaugalingong paghubad. Dios, ayaw itugot nga ako nga imong alagad o ang kinsa pa nga ubang alagad musulay nga magbutang o kinaugalingon nilang interpretasyon sa pulong. Basahon lang namo kini ug tuohan kini sa paagi nga pagkasulat gyud niini. Ug ilabi na kaming mga magbalantay sa panon, kaming mga pastor nga sa umalabot nga adlaw magakatigom dito ni anang mahimayaong yuta uban ang among gagmayng mga panon, ug magatindog kami diha sa presensya ni Ginoong Hesus, ug makita kanang henerasyon nga magaduol ang kang Pablo ug kang Pedro ug kang Lucas ug kang Marcos ug kang Mateo ug silang tanan, ug makita sila dito nga pagahukman kauban ang ilang mga grupo. Dios, tugoti nga makapahimutang ako ug napulo ka milyon nga mga tropiyo diha sa imong tiilan, samtang ako mapaubsanong nagakamang paduol ug ipato nga akong kamot sa imong bililhong tiilan, ug muingon, Ginoo, mga imo man sila. O Dios, puna na usab kami sa imong espiritu ug sa imong gugma ug sa imong pagkamaayo. Kung hinaot niya kami sama sa gipahayag sa magbabalak diha sa awit sa daghang mga tuig na ang milabay, minahay nga himalat yung kordero ang imong hamiling dugo, dili gayud kini mawad-an o gahom, hangtod ang tanang tinubos nga iglesia sa Dios maluwas aron dili na magpakasala pa. Ug sukad kaniadto pinaagi sa pagtuo, nakita ko kanang sapa nga ang nagaagay mong mga samad ang gigikanan niini. Ang gugmang nagatubos mo nay akong tima, ug hangtod na nga ako mamatay. Kung ingon ana diha sa usa ka mas halangdong mas matamis nga awit, nagpadayon siya sa pag-ingon, pag-aawiton ko ang imong gahom sa pagluwas, sa diha nga kininglooy nyungit, nagkanganga nga dina, mipahulay na dinha sa lugnganan, dayon, wala na'y kamatayon, nga mahimong kuptan sa lugnganan, para sa imong mga anak. Usa na lamang kini kapahulayan, o usa kataguanan nga lugar, diin kining may pagkadunot nga lawas magasulob sa dili madunot, hinaot nga makita namo kini karong gabhiuna Ginoo sa yanong paagi sa diha nga ginahatag kini kanamo sa pulong, hatagi kami og panabot og ibutang kami Ginoo diha sa among katungdanan para mag-alagad kami nga matinud-anon hangtod sa imong pag-abot.
We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen.
Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus ug alang kaniya. Amen.
Now,
karon sa basahon sa mga taga-Efeso, sumala sa giingon ko lang, ako, sa akong opinyon, maoy usa sa pinakahalangdong basahon sa bagong tugon. Ginadala kita niini, kundiin ang Calvinismo misugod nga mitipas nganto sa usa kasanga, ug kundiin ang Arminianismo misugod usab nga mitipas nganto sa usa pa kasanga, pero gihusay kining duha diha sa basahon sa Efeso ug ginabutang ang iglesia sa hustong posisyon niini. Karon, gitipo ko na kiniadto sa Josue. Kung namatikdan ninyo, gidala pagawas kaniadto ang Israel gikan sa Ehipto, kung adunay tulo kahugna ang ilang panaw. Ang usa sa hugna, mao ang pagbiya kaniadto sa Ehipto. Ang sunod nga hugna, mao ang kamingawan. Kung ang sunod nga hugna, mao ang Kanaan.
Bueno,
wala magrepresentar ang Kanaan sa kapanahunan sa milenyum, nagarepresentar lamang kini sa kapanahunan sa magdadaog, ang dispensasyon sa pagpangdaog, tungod kay sa Kanaan, gipamatay o gipangsunog o gipangsakop nila ang mga syudad. Ug wala may kamatayon sa milenyum. Pero ang usa pa kabutang nga ginabuhat niini, nagdala kini og pagpamatarong pinagi og pagtuo, pagkahuman nga mituo sila kang Moises og mingbiya sa Ehipto. Pagpabalaan ang pagsunod ilalom sa haligi nga kalayo og ang pangbayad sa sala nga hinalad nga karnero dito sa kamingawan. Og dayon ang pagsunod na sa usa ka yuta nga gisaad. Karon, unsa man ang yuta ang gisaad para sa magtutuo diha sa bagong tugon? Ang saad, mao ang balaang espiritu. Kay mahitabo sa ulahing mga adlaw, Joel 2:28, nga igabubo ko ang akong espiritu ngadto sa tanang unod, magahimong propesiya ang inyong mga anak nga lalaki, ug ang inyong mga anak nga babaye, ug ang akong mga alagad nga mga babaye, ug ang akong sulubuong babaye, pagabubuan ko sa akong espiritu, ug sila magapropesiya, magpakita ako ug mga katingalahan sa itaas diha sa kalangitan, ug diha sa yuta, mga haliging kalayo ug aso, og inalisngaw, og miingon si Pedro nga tung adlaw sa Pentecostes, pagkahuman niya, nga gihisgutan ang iyang teksto, og wali. Maghinulsol ang matag-usa kaninyo, og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapasayloan, aron pasayloon, para mapasaylo, para tangtangon ang tanang mga kalapasan. Namatikdan ba ninyo si Josue sa wala pa nila tabuka ang Jordan? Miingon si Josue, lumakaw kamo sa taliwala sa kampo, ug limpyuhi ang inyong mga bisti, ug magbalaan ang matag-usa sa inyo, ug dili mo duol ang lalaki sa iyang asawa. Tungod kay sulod sa tulo kaadlaw, makita ninyo ang himaya sa Dios. Kita ninyo, kini maoy usa ka, kini usa ka proseso sa pagpangandam para mapanunod ang saad. Karon ang saad sa Israel, mao nga gihatag sa Dios kang Abraham ang saad nga yuta sa Palestina, ug mamahimo nila kadtong panag-iya hangtod sa kahangturan, ug gikinahanglan nila nga magpabilin sa kanunay sa niining yuta. Karon, miabot sila sa tulo ka hugna sa pag-adto nila sa niining yutang saad. Karon matikdi, hingpit kini nga gitipo sa bagong tugon. Karon kini sa giingon ko na dili oyon sa pipila ka pangunahuna ninyo ang uban sa inyo nga mga bililhong mga miyembro sa Nazarene, Church of God ug uban pa. Ayaw ninyo ikasakit kini, pero tanawa ninyo kini og ayo og bantayi ang maong mga pagtipo, bantayi og tanawa kung dili bagyod kini hingpit nga nagakatakdo sa matag ang gulo. Adunay tulo kahugna ang kadtong panaw, ug aduna mismo tulo kahugna ang maong panaw. Sa hinungdan nga gimatarong kita tungod sa pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo, nga ginasalikway ang yuta sa Ehipto, nang gula niini. Ug dayon, gibalaan tungod sa paghalad niya sa iyang dugo, nga naghugas sa atong mga kasalanan, ug nahimo kitang mga magpapanaw ug mga lumalangyaw, nga nagapamahayag nga ginapangita nato ang usa ka yuta, usa ka syudad nga umaabot, usa ka saad. Ingon ni ana po at kaniadto ang Israel dito sa kamingawan, mga lumalangyaw, walay lugar nga kapahulayan, nagapanaw matag gabi, ginasundan ang haligi nga kalayo. Pero sa kaulahian, naabot nila ang yutang saad, diin sila na nagpuyo na. Sa ingon ni anang paagi nagaduol ang magtotoo. Una, nagaduol siya nga ginaila nga siya usa ka makasasala. Dayon gihimulag siya pinaagi sa mga tubig. Ang paghugas sa tubig pinaagi sa dugo. Ug-o ang naghugas sa tubig pinaagi sa pulong diay nga nagatuo kang Ginoong Hesus Kristo. Dayon ingon niya gipakamatarong na tungod sa pagtuo. Siya nahimong umalambit ug may pagpakigdayon sa Dios pinaagi kang Kristo. Nabautismuhan na sa ngalan ni Jesus Kristo para iapil na siya ngadto sa panaw. Nasabtan ba ninyo? Iapil na sa panaw. Dayon siya nahimo nang lumalangyaw o magpapanaw. Anaa na siya sa iyang panaw ngadto sa unsa, ngadto sa saad, nagisaad sa Dios. Wala pa niadto na dawat sa Israel ang saad, pero atuwa na sila kaniadto sa ilang panaw. Ug dili sa alihog sabta ninyo, dinha kamo nga mga Nazarene o mga Pilgrim Holiness o guban pa na hulog, tungod kay ang Israel, sa dihang miabot na sila ni atong lugara dito sa Kades Barnea, sa dihang nga naadtuan na kadto sa mga maniniid og miingon, maanindot ang maong yuta, pero namalik ang uban kanila og miingon, dili nato kini maangkon tungod kay naparilan man ang mga syudad o kung unsa pa, pero nintindog sila Josue og Caleb og miingon, may kasarang mismo kita nga sakupon kini tungod sa ilang mga gipirmahan na daan nga mga dokumentadong mga pamahayag na nagpuo sila sa duha ra ka mga buhat sa grasya, pagpamatarong o pagpabalaan, ug dili na hinuon makaabanti pa.
And listen, that
ug paminaw mo na nga matay mismo kadtong tibuok kaliwatan didto sa kamingawan. Pero duhara ang nakasulod nga to sa yutang saad ug nagdala pabalik sa ebidensya nga matambok kadto nga yuta ug may kasarang gayud kita nga sakupon kini tungod kay gisaad man kini sa Dios. Dayon, indis magpadayon unta ang mga tao ngadto sa pagdawat sa balaang espiritu, sa pagsulti ug ubang mga pinulungan, sa pagdawat ug gahom sa Dios, sa bautismo sa Espiritu Santo, sa mga ilhanan, mga katingalahan, mga milagro. Gibati hinuon nila nga gubaon ini ang ilang tradisyon sa doktrina ug unsa may nahitabo. Nangamatay sila dito sa yuta. Gusto ka na. Pero ang mga magtotoo, ang pundok ni Caleb ug Josue nga nagpadayon padulong sa yutang saad, may padayon sila ayon sa maong yuta ug gisakop ang yuta ug nagpuyo dito sa yuta ingon nga ila nang panagiya. Ug dili jud kita mohunong sa pagpamatarong, pagpabalaan, magpadayon mismo kita padulong sa bautismo sa balaang espiritu. Dili nga mohunong na lang kita sa pagpuo kang Ginoong Hesus, ingon niya na bautismuhan na. Dili gayud kita mohunong tungod lang kay nahinluan na niya kita, gikan sa kinabuhi nga makasasala, kung dili maningkamot kita, padulong sa usa ka posisyon, padulong sa saad nga bautismo sa Espiritu Santo. Kay si Pedro miingon dito sa adlaw sa Pentecostes, ay ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak, o kanila nga atuwa sa halayo, bisan sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Busa ang Efeso, gipahiluna kita dinhi sama kang Josue sa posisyon na matikdan ninyo si Josue human sa pagtabok nila paingon sa yuta o gisakop ang yuta. Gibahin-bahin niya dayon ang maong yuta. Si Ephraim dinhi, si Manasses po dinhi, o ang usa niini dinhi, si Gad dinhi, si Benjamin po dinhi. Gibahin-bahin niya ang yuta o matikdi o ginapadilaab mismo niini ang atong mga kasing-kasing, ang matag-usa sa niadtong mga inahang Hebruhanon sa pagpanganak nila niadtong mga kabataan. Gisulti niya ang mismong lugar sa dihang gibati na niya ang kasakit sa pagpanganak. Gisulti niya kundiin ang mamahimong lugar sa iyang mga anak dito sa yutang saad. O pagkaanindot ni ini tunan, o madetalye lamang nato kini nga magahinan og daghang oras sa umalabot nga adlaw. Kung maiplastar na nato ang atong simbahan, gusto kong buwanhi o magahin o tibok bulan o duha nga magpabilin lang sa maong hilisgutan. Bantayan nyo sa dihang sila ang matag-usa ni atong mga inahan, sa dihang misinggit siya, o Ephraim, sa dihang nagabati na siya ni adto, ginapahiluna na niya di ay kini sa gitakdang luna kung asa ang mga tiil ni ini matunob sa lana. Eksaktong-eksakto kung asa mismo mapahiluna ang matag-usa kanila. O si Josue, nga wala mahibalo ni adto, pero tungod sa inspirasyon, ingon nga gipangunahan sa balaang Espiritu, human nga nakasulod na sa yutang saad, gihatag niya sa matagtaw ang saad para sa maong tao mismo, eksakto sa kung unsa ang gisaad sa balaang Espiritu, sa diha nga nahitabo ang maong mga pagpanganak kaniadto. Kung unsa nagipahimutang sa Dios ang uban sulod sa iglesia, pinaagi sa kasakit sa pagpanganak, mas nagakagrabe pagani kini usahay. Sa dihang nagaagulo ang iglesia ilalom sa pagpanglutos sa mga tagagawas nga tungod sa pagtuo nato ang Ginoong Hesus, ang saad sa Espiritu Santo, ingon gayod ka tinuod sa ato kung unsa kini kaniadto sa Pentecostes, kung giunsa nila sa pagagulo usab kaniadto ug pagtuaw ilalom sa pagbati sa kasakit sa pagpanganak. Pero sa dihang naipanganak na sila ug naipanganak na sa ilang posisyon ngadto sa gingharian sa Dios, ay hapa nagpahimutang ang Espiritu Santo sulod sa iglesia nga ang uban mga apostolis, ang uban mga propeta, ang uban mga magtutudlo, ang uban mga pastor, o ang uban mga ebanghelista. Dayon naghatag pod siya og mga pagsultig laing mga pinulungan, paghubad sa mga pinulungan, kahibalo, kaalam, mga gasa sa pagpangayo, ug tanang matang sa mga milagro. Kung diin ang iglesia maoy mao kini karon ang akong katuyuan sa pagbuhat niini, kanunay gipaningkamutan sa iglesia nga ilugon ang pwesto sa uban, pero ayaw gyud kana buhata. Dili kamo mahimong magtanom og mais sa luna ni Ephraim kung kamo kang Manasis. Kinahanglan ninyong magpahiluna sa pwesto ninyo, diha kang Kristo, magpahiluna sa maong posisyon. Oo, nagakahalawong kini, ug nagakadagaya, pagmahisgutan na nato kini, kung giunsa nga nagabutang ang Dios ug usa diha sa iglesia para magsultig laing mga pinulungan. Ang usapod, karon gitudluan kita kaniadto sa daghang higayon na kinahanglan natong tanan nga magsultig laing mga pinulungan. Sayop kana, kinahanglan nga buhaton nato kini tanan. Dili, dili nato kinahanglan. Wala nila tanan na buhat ang usara gani kabutang. Ang matag-usay, ang matag-usa, gihatag kanadto ang yuta ug ipangbahin-bahin pinaagi sa inspirasyon. Ug ang matag-usa, mahimo nako kuhaon ang maong mga kasulatan ug ipakita kini kaninyo. Sa ingon ka eksakto, nga gibutan niya sila sa lugar nga angay nila kapahilunaan. Kung asa sila angay, kung unsa nga ang duha, nga katunga nga tribo, magpahiluna dito tabok sa suba. Eksakto kung unsa gituaw sa ilang mga inahan sa diha nga sila gihimugso, o kung unsa nga ang maong matag lugar, mamaingon gyud ni ana. O karon, pagkahuman nga nakasulod ka na, wala ka na nagapasabot, nga wala na kamoy gyera, di kinahanglan nyo sa gihapon pakig-awayan ang matagpulgada sa yuta nga inyong gitindugan. Busa nakita nyo, ang Kanaan wala nagrepresentar sa halangdong langit. Tungod kay gyera man dito, og mga problema, og mga pagpamatay, og mga pagpakig-away, og uban pa. Pero kini, ang ginarepresentar ni ini, nga kinahanglan mamahimong usak kini kahingpit nga paglakaw. Dinha kundi nagakapakyas ang iglesia karon sa niana nga paglakaw. Kabalo ba mo nga bisan ang inyong pamatasan makababag mismo gikan sa pagkaayo sa uban? Ang inyong di maayong pamatasan, ang dili na itugan nga mga sala ninyong mga magtutuo, mamahimong hinungdan sa mapait nga pagkapakya sa niining iglesia, ug manubagayod kamo sa matagtipik niini sa adlaw sa paghukom. Bumuyon mo, aron kadali lang igsoong Branham. Bueno mo ka na ang kamatuoran. Hunahunaan ninyo ka na. Si Josue, human niyang matabok ang yutang saad, ang Dios naghatag kaniya og saad, nga hunahunaan niyo na lang ang makiaway og sunod-sunod nga operasyon, nga walay pagkalagas og tao, wala man lang nagarasan, nga wala man lang nagkinahanglan og nurse, nga mga dinaliang panambal, uni usa ka bahandi. Amen. Ang giingon sa Dios, inyo kanang yutaa, adto inyo og pakig-awaye. Hunahunaan nyo lang sunod-sunod nga pagpakig-away, ug wala man lang Red Cross sa duol, nga wala ni usa kanila ang masamdan. Ug ipamatay nila ang mga Amorihanon ug ang mga Hitihanon, pero wala gyud ni usa ang nasamdan taliwala kanila. Ang tod nga nakasulod sa kampo ang sala. Ug sa dihang gidala ni Akan ang puko nga iya sa Babilonya, ug gadtong sisip nga bulawan, ug gitago ang mga niini sulod sa iyang balong-balong. Dayon pagkasunod adlaw, nalagasan na sila og 16 ka tawo. Miingon si Josue, "Hunong, hunong usa, padali lang. Adunay gyoy sayop, adunay gyoy sayop niini. Nagpatawag kita og 7 ka adlaw nga pagpuasa. Nagsaad man gud ang Dios kanato nga walay ni usa ang masamdan kanato. Mga pukan mismo ang atong mga kaaway sa atong tiilan. Kung adunay gyoy sayop niini, adunay gibutanga sayop sa kung asa. Tungod kay napatyan man kita og 16 ka tawo nga nagbuyod karon dinhi. Mga iso nato sila Israelita og patay na sila. Nganong nangamatay sila? Ang mga inosenteng tawo. Tungod adunay usa ka tawo milapas sa linya." Nakita nyo ba ang hinungdan kung nganong kinahanglan gyud nga maitudlo kini? Ang iglesia nga nagalinya sa pulong sa Dios, nagalinya sa Dios o nagalinya sa usag-usa, nagalakaw nga hingpit nga matarong, maligdong, atubangan sa tanang tao nga may kahadlok sa Dios, tungod sa usa ka tao nga nangawat og kupo o nagbuhat og usa ka butangan dili niya angay untang buhaton. Gikuha ang kinabuhi sa 16 ka tawo. Sa hunahuna ko, 16 kadto o sobra pa siguro. Nagatuo ko na 16 ka tawo kadto. ang namatay. Nagtawag si Joshua, miingon, adunagyo'y sayop. Nagsaad man ang Diyos, ug mao nga adunagyo'y sayop. Sa dihang dadon nato ang mga masakiton sa atong atubangan, ug dili sila mamaayo, kinahanglan nato nga magpatawag og mahinuklugong pagkuasa, magpatawag og tigom. Adunagyo'y butang nga sayop sa kung asa man. Nagsaad ang Diyos, kinahanglan tumanon sa Diyos ang maong saad, ug pagabuhaton gyud niya kadto. Ug nagpatawag siya og pagkuasa, ug nasayra nila, nagparipahan sila, ug giangkon kini ni Akan. Ug ipatay nila si Akan, lakip ang iyang pamilya ug tanan-tanan. Ug ipangsunog sila hangtod nga mahimong mga abo. Ug ibilin kini didto ingon nga pahamatngon. Ug nagpadayo na sila Joshua sa mga pagpakig-away nga ginasakop ang tanan nga walay gasgas o bisan sa madman lang. Tanawa, usa niya na kaadlaw, nanginahanglan siya og gamayng oras, dugang oras, pasalop na ni adto ang adlaw. Dili makakumbate og pagpakig-away ang mga kalalakinan sa gabi. Si Joshua, ang maisugon nga manggugubat, dinihugan sa Dios, nga gibutang sa posisyon didto sa maong yuta, sama sa mga taga-Efeso sa bagong iglesia. Tag-iya, gitag-iya, gipanag-iya ang maong yuta, gisakop kini, nagkinahanglan siya og dugang gamayng oras, busa mingon siya. Adlaw, humunong ka. Ug mihunong kini sa mga 12 oras. Hangtod niya nasakop niya ang maong yuta. Kita niyo, karon ginapahiluna kita sa posisyon diha kang Kristo sa basahon sa mga taga-Efeso, sama sa kung unsa sila kaniadto sa balaang yuta. Gipahiluna kita dili sa balaang yuta, kundili diha sa Espiritu Santo. Karon magbasa kita kung usa ka pulong lamang. Tanawa ninyo kung unsa ka hingpit ang maong iglesia. Si Pablo, na apostol ni Jesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios. Oh, gusto ko kana. Gihimo siya sa Dios nga usa ka apostol. Walay mga elder ang nagpandong og mga kamot diha kaniya. Walay mga obispo ang nagpadala kaniya. Kundili ang Dios ang nagtawag kaniya og naghimo kaniya nga usa ka apostol. Si Pablo, nga apostol ni Jesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios. Nganha sa mga balaan, kadtong gipangbalaan na, nga anaa sa Efeso, og kasaligan usab diha kang Jesus Kristo. Tanawa, kung giunsa niya pagsulti kanila, dili kini para sa mga dili magtotoo, para kini sa iglesia, nanawag kini dito sa mga tinawag pagawas, sa mga gibalaan na, o kadtong mga tinawag nga anaa na kang Kristo Jesus. Karon kung gusto ninyong mahibaluan kung unsaon nato nga makasulod kang Kristo Jesus, kung ablihan ninyo ang unang mga taga-Korinto 12, ang giingon ini, kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Unsa kuno, gibautismuhan kuno pinaagi sa unsa, sa Espiritu Santo, dili pinaagi sa tubig nga bautismo. Kamong mga taong taga Church of Christ, kung dili pinaagi sa usara kadakong titik, E-S-P-I-R-I-T-U. Pinaagi sa usa ka espiritu, dili pinaagi sa usa ka pagpakiglamano, o pinaagi sa usa ka sinulat, dili usab pinaagi sa usa ka pagwisik-wisik, kundili pinaagi sa usa ka espiritu. Kita na bautismuhan pasulod sa usa ka lawas, ang atong panag-iya, ang yuta nga gihatag kanato sa Dios para puy-an ang Espiritu Santo, ingon nga gihatag niya ang kanaan ngadto sa mga Hudyo, ingon man usab nga ginahatag niya kanato ang balaang Espiritu. Pinaagi sa usa ka Espiritu, kita na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Nasabtan ba ninyo? Karon ka istorya niya ang mga espiritual nga kanaanhon, ang Israel, ang espiritual nga Israel, nga nanag-iya sa yuta. O wala ba kamo nangalipay na nakagawas na kamo sa mga ahos sa Ehipto? Wala ba kamo nangalipay nga nakagawas na kamo sa kamingawan ug hinumdumi. Kinahanglan nilang mangaon og mana nga pagkaon sa mga anghel nga gikan sa langit hangtod nga nakatabok sila padulong sa maong yuta. Kung sa dihang nakatabok na sila padulong sa yuta, mihunong na ang paghulog sa mana. Mihamtong na yun sila niadtong panahuna ug nangaon na sila sa mais sa maong yuta. Karon dili na kamo mga masuso. Karon dili na ninyo gitinguha ang walay sambog nga gata sa ebanghelyo. Dili na kamo kinahanglan pa nga bibibihon o tapik-tapikon o agdahon pa nga magsimba. Karon kamo mga Kristohanon nagyod nga husto na sa gulang. Andam na kamo mangaon karon o mga gahi nga pagkaon. Andam na kamo musulod sa usa ka butang. Ingon niya, makasabot na kamo sa mga butang nga laglom o mabungahon. Diretso na kita niini. Naitago kini sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang ingon niya, karon ingon niya, nakaabot na kamo niini sa inyo kung nakiniiga pamulong. Dili niya itong mga bago palang mibiya sa Ehipto. Dili po niya itong mga anaa paghihapon sa panaw. Kundili para niya itong ana-ana nakasulod sa yutang saad. Nga mga nakadawat na sa saad. Pila man ang nakadawat na sa saad sa Espiritu Santo. Dili ba kamo malipay nga ana-ana kamo sulod sa yuta? Nga ana ka na ni anang lugar karon? Nangaon na sa abot nga trigo? Nangaon na sa mga sulido nga mga butang sa Dios? Ug adunay tinaw nga pagsabot? Ang inyong espirituhanong hunahuna hingpit nga wa maglibog? Nakaila mo kung kinsa gayud siya? Kabalo na mo kung unsa siya? Kabalo na mo kung asa ka mo padulong? Kabalo na mo sa tanan bahin ni ini? Nahibalog yun mo kung kang kinsa ka mo nagatuo? Ug nakasigurado gayud nga mahimo niya kung unsa ang atong gikatukyan ngadto kaniya? Ni Antong Adlawa, mau ka na. Kana ang kaistorya karon ni Pablo. Paminaw mo og ayo. Karon matikdi. Kasaligan usab, iha kang Kristo Jesus. Karon, tuguti nga ipautro ko kana sa iglesia. Kung saan man nato pagsunod niya to kang Kristo. Pinagi ba sa pagpasakop sa iglesia? Dili. Pinagi ba sa pagbutang sa atong ngalan diha sa usa ka libro? Dili. Sa pagpabautismo ba? Pinagi sa pagtuslob? Dili. Kung saan man nato pagsunod niya to kang Kristo. Pinaagi sa usara kabalaang Espiritu. Nabautismuhan kitang tanan pasulod sa usa ka saad ngadto sa lawas ug mga umalambit na sa tanan nga anaa sa maong yuta. Amen. Ako gusto ko kana. Kung dili pa ako paos, makasinggit na ako. Grabe. Sa dihang makasulod na ako niya ng yuta, ako na kini. Nakauli na ako, ana-ana ako sa Kanaan. Nakapailalom na ako sa unsamang gusto ipabuhat ka nako sa Dios. Nagalakaw na ako sa balaang yuta, nga usa ka anak sa hari. Nasuluban og andam na. Nakagawas na ako sa Ehipto, nakaabot na sa yutang saad, nagmadaugon sa mga pagsulay, nakatabok na sa Jordan pasulod niining bulahan nga saad. O giunsa ko ba sa pagbaton niini? Pinaagi sa usara ka Espiritu. Sa maugihapong paagi kung giunsa ni Pablo pagbaton niini, nga namuhat ka nako sa maurang paagi kung giunsa niini pagpamuhat sa iya kaniadto. Nga namuhat pod kini kaninyo sa mausab nga paagi. Pinaagi sa usara ka Espiritu. Nabautismuhan kitang tanan. Dili sa pag-usik-usik, nga gamay ra nga wisik ni ini. Maanindot na dayon ang gibati, kung dili gituslob gayud. Bugos gayud nga gipasanom diha sa Espiritu Santo. Mao kana ang saad. Ang atong Efeso, ang atong Josue, nga mao ang balaang Espiritu. Ang buot ipasabot sa Josue, Jesus manluluwas. Ang buot ipasabot sa Joshua, mo'y balaang Espiritu nga ginarepresentar kini diha sa Espirituhanon kung unsa sa natural. Na siya ang atong halangdong manggugubat. Siya ang atong halangdong leader. Maingon nga ang Dios naguban kang Josue, mo man usab ang Dios sa balaang Espiritu, nga maoy nagapalihok ka nato, ug pag nakasulod ang kasalanan sa kampo, isulti sa balaang Espiritu, nga hulong sa, kung sa may nahitabo dinhi sa iglesia, adunay butang nga sayop. O dili ba ninyo makita kung unsa nga daghan na kayo kita ang mga anak ni Kis karon? Daghan kayong mga Saul,
nga nagagikan sa mga seminaryo o mga tulungaan sa teolohiya o na nagsangyaw o na nagtudlo niling tinuis nga mga butang, sama sa giingon sa Biblia nga buhaton Diyod nila, murabag mga wala sa pagtuo, naghimulag ang ilang kaugilingon sa inyo, nga wala na'y pagpakig-fellowship sa inyo o guban pa, nga nagabaton o dagway sa pagka-Diyos nun o na nagdumili sa gahom ni ini, di kayi kining maong mga tawhana. Wala sila mahibalo kung asa sila gikan, dili sila makahatag o kung saman nga tubag. Ginaingon ko kiningagikan kang isong botliborn, nga usan ako kahigala. Kung aduna may unsamang ili, ilihitimong binuhat nga dili iya sa Dios, unsamang butang sa kalibutan, mawang usa ka mula. Ang mula, mawang pinakaubos sa tanang butang, siya maoy usa, siya, wala siya kabalo kung unsa siya. Dili niya mahimong padaghanon ang kaugalingon niya. Dili na pwedeng paliwaton ang usa ka mula gikan sa usa pa nga mula, kung mahimong usa ka mula sa gihapon, hangtod ingon ni ana na lang siya. Wala siya kabalo kung asa nagikan ang iyang amahan, ni wala pod siya kabalo. Kung kinsa ang iyang mama, kay siya medyo usa ka asno o usa ka bahing kabayo, wala gyud buhata kana sa Dios. Ayaw ninyo himuwa nga iya sa Dios ang iyon ni ana. Wala gyud kana sukad buhata kana sa Dios. Niingon ang Dios, ang tanang butang magapamunga sumala sa ilang matang. Oh sir, pero ang mula maoy usa, usa ka ang iyang papa, usa ka asno, o ang iyang mama, usa ka bahing kabayo. Mga wala siya kabalo, kung asa siya nahisakop. Siya, usa siya ka kabayo, nga naningkamot nga mahimong mula, o usa ka mula, o siya usa ka kabayo, nga naningkamot nga mahimong asno, usa ka asno nga naningkamot nga mahimong kabayo. Wala siya kabalo, kung asa bagyon siya, o siya ang pinakagahig ulo sa tanang mananap sa kalibutan. Dili mo pwedeng ihatag ang gamayng pagsalig kaniya. Kung ingon ni ana ang kadaghanan sa tao sa iglesia, wala sila kabalo kung kinsa ang ilang papa, wala sila kabalo kung kinsa ang ilang mama, ang nahibaluan lang nila nga sila'y Presbyterian o Methodist o Baptist o Pentecostal o kung unsa pa. Wala sila kabalo kung asa sila nagikan. O ang usa ka asno, pwede mong singgitan siya sa ingon kadaghang higayon na gusto mong singgitan siya. O mutindog lang siya dito. O ipatingkag katong dako nga mga dalunggan, o galutok lang. Makawali ka kanila hangtod magbuntag, o wala gihapon sila na hibalaan paggawas nila, nga sama lang sa pagsunod nila. Karon, moka na ang tinuod. Dili ko tuyo nga mahimong bastos, pero gusto kong isulti sa inyo ang kamatuuran. Pero adunay usa ka butang nga mahimo nilang buhaton. Maayo sila nga mga trabahador. Oo, magtrabaho ra gyud na sila. Nga magtrabaho. Nadumduman ko hinoon ang tungod ni ining grupo sa mga Armenian. Nga kanunay naningkamot gyud. Nga trabahoon ang ilang pag-adto sa langit. Gusto ka na. Usa ka mula. Oo, ang Ladies Aid Society. Ug ang giorganisang panihapon nga manok. Aron may pangbayad sa magwawali. Ug kinahanglan natong magpasiugda ni ining pagsayaw-sayaw. Ug ni ining party-party. Puro lagi og trabaho. Ug sila, para di ay sa unsa ang ilang gitrabaho. Pangutan na gani sila, na dawat mo na ba ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka? Ipatingkag ra nila ang ilang mga dalunggan, ug wala kabalo kung asa bagyod sila na hisakop. Unsay buot mong ipasabot, asa bagyod di ay kini. Unsay buot mong ipasabot sa Espiritu Santo, wala pa ako nakadungog ug unsa man bahin ni ana. O medyo tingali usa ka kapanatiko. Kita nyo, wala sila kabalo kung kinsa si papa o kung kinsa si mama. Hain man ini, o kinahanglan mo silang latuson nga latuson sa tanang ginabuhat mo, latuson dinhi, ug latuson didto, ug latuson dinhi, ug latuson didto. Gusto ka na, ang usa ka mula, pero sultihan ko kamo. Dili mo na kinahanglan buhaton ang iyo ni ana sa usa ka tinod lubos ang kaliwat nga kabayo, witikon mo lang ang latigo sa iyang atubangan usa ka beses. Huwag igsuon, mukaratil na siya agdagan, kabalo na siya kung unsay buhaton niya. O nindot kaayo ang makasakay sa usa ka kabayong lubos ang kaliwat, pagkaanindot isulti. Sige pa, paspasin. O grabe, ang gunit ka na og ayo, halos mabilin na niya sa hangin ang muntura. Iyon ni ana usab sa mga tinuod niya lubos kaliwat niya mga Kristuhanon. Hallelujah! Dawata ninyo ang Espiritu Santo, maghinulsol ang tagsa-tagsa kaninyo, ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. At wala sila dayon sa iyong kapaspas nga mahimo nila, nga makaubog sa tubig, Alto sila dayon, dili sila mahiluna adlaw o gabi angkod nga mandawat nila ang Espiritu Santo. Nga naman, kabalo mo, nahibalog yun ang usa ka Kristuhanon kung kinsa ang iyang papa. Kita nyo, nagkinahanglan man gud og duha para magkaaduna o pagkahimugso. Gusto ka na, papa o mama. Wala kabalo ang mula kinsa ang papa o kinsa ang mama. Pero nahibalo kita kung kinsa si papa o mama. Tungod kay natawo man kita sa sinulat nga pulong sa Dios nga gipamatud-an sa Espiritu, niingon si Pedro sa adlaw sa Pentecostes, kung maghinulsol kamo og magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo kung igsoon ang usa ka tinuod nga natawo na pag-usab nga Kristuhanon. Oh, grabe ang iyang Espiritu. Pagkakita niya sa pulong, mamadawat niya ang Espiritu Santo. Pangutanon mo siya sa kung unsa man pagkahuman. Kabalo mismo siya kung asa siya nagabarog. Nagatuo ka ba sa balaanong pagpangayo?
Amen!
Nagatuo ka ba sa ikaduhang pag-abot?
Amen!
Ipangutana mo ka na sa usa ka mula, sa relihiyong mula. Wala ko kabalo, ikaw mandut ka usa ni Dr. Jones. Tanawa, pareho yun kang Saul, kita nyo? Oh, wala sila kabalo. Bueno, sultihan ta ka. Dili man gud sigurado ang akong iglesia bahin ni ini. Oh, igsoon. Pero ang usa ka lalaki o babae nga natawo na pag-usab, ingon ka sigurado gayon sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Sigurado kayo sila nga nadawat na nila ang Espiritu Santo nga ingon ka sigurado nga adunay Espiritu Santo nga igahatag. Karon, miingon si Hesus, ingon sa babae sa atabay, nagasimba kami dinhing bukira, ug ang mga Hudyo nagasimba dito sa Jerusalem. Ingon niya, babae, paminawa ang akong mga pulong, ang takna nagasingabot, ug karon mauna, nga pangitaon sa amahan kadtong mga magsisimba kaniya, diha sa Espiritu, ug sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran, ug ang matag tawo nga magabasa sa Biblia, ug mutuo sa matag pulong nga giingon niya ng Biblia ug nagasunod sa mga panugo niini ug nadawat ang maurang Espiritu Santo nga nadawat nila kaniadto sa maurang paagi kung giunsa nila pagdawat niadto sa maurang resulta nilang nadawat kini maurang agahom nga aduna kanila sa dihang nadawat nila kini. Kabalugyot siya kung kinsa ang iyang papa ug mama. Nasayod siya nga nahugasan na siya sa dugo ni Hesus Kristo, natawo na diha sa Espiritu, napuno og ginihugan sa Dios. Kabalo siya kung asa siya nagabarog. Sigurado anaana siya sa Kanaan. Kabalo siya kung asa siya nagikan. Ingon ni ana ang usa ka tinuod nga Kristuhanon. Kung pangutanon mo siya, nadawat mo na ba ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka?
Amen,
Nixon. Sa miaging adlaw, atuwa ako nga nagatindog tupad sa usa ka tigulang nga babaeng balaan. Nga 92 anyos na ang panuigon. Nga nagapag-insulti kaniadto sa iyang 80 anyos nga tigulang nga pastor. Ingon ko, Lola, wala'y samang kadasig nga miingon siya. Oo, anak ko. Ingon ko, unsa na ba kadugay sukad nga nadawat nimo ang Espiritu Santo? Miingon siya, himaya sa Dios mga 60 na katuig ang milabay nga naangkon ko kini. Karon kung mula pa siya, miingon siya siguro, Uy, kadali lang, nakumpirma na ako, huwag na ako si Christian ni Antong ako'y buino, sigurado gyud, huwag gidawat gani nila ako sa simbahan, huwag gihatod na nako ang akong sulat ngadto sa ingon niini. O kaluoy man, wala man lang nila nahibaloi, kung asa sila nahisakop. Pero ang maong lula nahibalo gayod kung asa nagikan ang iyang katungod sa pagkapanganay, at huwag siya mismo sa dihang nahitabo kadto. Nataho siya sa tubig ug sa Espiritu. Pabalog yun siya ug sa tubig nga pinaagi sa paghugas sa tubig uban sa pulong. Ginadawat ang pulong. Karon bantaye kung kang kinsa kinigisulti sa mga anaa kang Kristo Hesus, si Pablo. Karon hinumdumi, napadugay na ako, pero dili ko na mahuman kining kapitulo. Pero dalion na nako. Gusto ba ninyo kini? Oo. Ginasulti ni ini kanato kung asa nagyud kita, pero dili nato mahisgutan kini sa usara ka gabii. Kinahanglan nato og usa ka bulan o duha mahitungod ni ini nga sa matag gabii ato mismong paghisgutan kini pulong sa pulong. Balikan og tan-awon kini diha sa kasaysayan ug ipasabot mismo kini pulong sa pulong ug ipakita sa inyo nga mao kini ang kamatuoran. Karon, tugutay kong basahon ka na pag-usab sa gilayon ang maong bersikulo. Si Pablo, nga apostol ni Hesus Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios, dili kabubuton sa tao, nga na sa mga balaan, nga ana sa Efeso, o panumpay, kasaligan usab diha kang Hesus Kristo, buot pasabot mga tinawag na sila, gihimulag, o karon mga gibautismuhan na sa balaang Espiritu, o mga ana-ana diha kang Kristo Hesus, amo ang akong gipahinungod sa niining sinulat, mga hinigugma ko, o nahuna-huna ko karon si Pablo, na atwa mismo kaoba nila, o daw sa unsa kamalipayon, ang maungluon tigulang na, nga apostol, nga giputlan og ulo dito, mitindog ako kaniadto, abay sa mismong lugar kundi nila siya giputlan og ulo. Pero ang ulo niya atua na karon sa bagong lawas, og dili na gyud mahimong putlong papag-usab, ug atua siya dito nga kaoban nila karon sa niining minuto mismo, ang maurang apostol, nga nagsulat niini, ug miingon sa inyo nga mga anaa kang Kristo Hesus, pinagi sa usara ka espiritu kitang tanan na bautismuhan ngadto niining usara kalawas, karon bantayi, ang grasya maanaa kaninyo, ug ang kalinaw nagikan sa Dios nga atong Amahan, ug ang atong Ginoong Hesus Kristo. Dalay gyud ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo, nga maoy nagpanalangin kanato sa tanan. Oh, nadungog nyo ba ka na, Charlie? Nga nagapanalangin ka nato sa tanang panalangin ng Espirituhanon. Dili lang pipila nga para sa mga apostoles o pipila nga para sa niini, kundili nagapanalangin siya ka nato sa tanang panalangin ng Espirituhanon ang maurang Espiritu Santo nga mikunsad sa adlaw sa Pentecostes. Maura sa gihapon ang Espiritu Santo nga aniya karong gabi una. Ang maurang Espiritu Santo nga nakapasinggit kang Maria ug nakapasulti kaniya og laing mga pinulungan ug naghatag kaniya ug maanindot nga panahon ug kasadya ug nagpabuhat kaniya sa mga butang nga gibuhat niya. Maoy ang maura sa gihapon nga Espiritu Santo nga aniya dinhi karong gabi una. Ang maurang Espiritu Santo nga nagpasakay kang Pablo niya dong daang barko kundi ang gisudla na og ayo sa tubig ug halos malunod na. Ug sulod sa 14 kaadlaw o gabi, wala man lang og bulan o mga bituon, nagtanaw siya dito, ug sa matagbalod atua ang yawa nga nagatanaw, ug nanggilaw ang iyang ngipon, ug miingon, lumsan ta ka, igawa nga ka ha, akuha ka na karon. Ug sa pagnaog ni Pablo para magampo og diutay, may nagtindog dito, nga usa ka manulunda, miingon, ayaw ka hadlok Pablo, maguba kini karang barko dito sa isla. Padayon lang, og manihapon ka, o kina ang tanan karon. Aniya na siya nga nakakadina ang iyang mga luoy kamot, nga ginaguyod ang mga niini sa iyang mga tiil, og miingon, magmaisugon ka mo, mga kalalakinan, tungod niya ang Dios, ang manulunda sa Dios, nga kaniya ako'y sulugoon. Nagtindog tupad ka na ko kaganina, og miingon, Pablo ayaw kahadlok, ang maura nga Espiritu Santo, aniya dinhi karong gabhiuna. Ang maurang Espiritu sa Dios nga nagahatod ka nato sa maurang mga panalangin nga Espirituhanon. Nagpanalangin ka nato sa tanang panalangin nga Espirituhanon sa mga langitnong dapit. Muhunong lang usa kita o usa pa ka minuto dinhi sa mga langitnong dapit. Aron dili lang basta sa kung asa, kundili sa mga langitnong dapit. Nagkatigom kita sa langit nun, ang buot ipasabot ni ini, mao kanang posisyon sa magtutuo, nga kung ako nakaampo na, kamo nakaampo na, o ang iglesia nakaampo na, ug andam na kita para sa mensahe. Ug nga nagkatigom kita sa atong mga kaugalingon, hingon nga mga banaan, mga tinawag, bautismado na sa Espiritu Santo, puno sa mga panalangin sa Dios, tinawag, mga pinili, kauban nga na naglingkod sa mga langit nung dapin karon, mga langit nung ta sa atong mga kalag. Didala na kita sa atong mga Espiritu, ngadto sa usa ka langit nung kahimtang. O, Igson, tanawa, usa ka langit nung kahimtang. Adunag yoy mahitabo karong gabhiuna. Adunag yoy mahitabo karong gabhiuna. Kung manglingkod lang kita sa usa ka langitnong kahimtang, kung nagapanglihok ang Espiritu Santo sa matag kasing-kasing nga mga nabag-una, kung nahimong bag-ong mga binuhat niya kang Kristo Hesus, ang tanang mga kasalanan na pailalom na sa dugo, diya sa hingpit nga pagsimba, uban sa atong mga kamot nga nakataas ngadto sa Dios, o gibayaw ang atong mga kasing-kasing. Anaa sa mga langit nung dapin diha kang Kristo Hesus, magkaoban nga nagasimba diha sa mga langit nung dapit. Nahiadto na ba kamo sa ingon ni Anang dapit? O nahiadto na ako hangtod sa makahilak ako tungod sa kalipay ug miingon, Dios, ayo tuguting makahawa pa ako dinhi sa mga langit nung dapit gayod diha kang Kristo Jesus. Nagapanalangin ka nato sa unsa, langit nung pagpangayo, pagkahibalo ng daan, kapadayagan, mga pananawon, mga gahom, mga pagsuti o laing pinulungan, mga interpretasyon, kaalam, kahibalo, tanan ng langit nung panalangin, o dili kaasong kalipay o puno sa himaya, nga ang matag kasing-kasing puno sa Espiritu, nga uban-uban nga nagalakaw, magkauban sa mga langit nung dapit. Wala ni usa kadautang hunahuna ang anaa sa atong taliwala. Wala giyup-yup ni usa ka sigarilyo. Wala ni usa ka bisti nga mugbo. Wala ni usa nga ingon ni ini, ingon ni ana o uban pa. Wala ni usa kadautan nga giyunahuna. Wala ni usa ang dunay panagbangi ngadto sa usa pa. Ang tanan nagasulti nga may gugma o panag-uyon, nga ang tanan nagakahiusa diha sa usa kadapit. Dayon sa kanidlang, may miabot gikan sa langit, nga sama sa usa ka nagahaguros nga makusog nga hangin. Tanawa, nagapanalangin ka nato sa tanang espirituhanong panalangin. Dayon mahimong mukunsad ang balaang espiritu sa usa ka tawo. Pagmuingon, maukini ang ginaingon sa Ginoo. Pag-adto sa inyong niining lugar, pagbuhaton mo ang inyong niining butang. Bantayin ninyo nga mahitabo kini nga sama mismo ni ana. Kita nyo, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Buhaton mo ang inyong niining nga butang sa inyong ni ana nga lugar. Bantayin ninyo nga mahitabo kini nga sama mismo ni ana. Nagapanalangin ka nato sa tanang panalangin nga langit nun. Diya sa mga langit nung dapit, bantayin. Ingon nga siya nga nagpili ka nato. Dipili ba nato siya o siya ang nagpili ka nato? Siya ang nagpili ka nato. Ano sa aman? Niya itong gabi iba, nga gidawat nato siya, dipili.
According as he has chosen us,
ingon nga siya nga nagpili ka nato diha kaniya sa wala pa ang mga pagkatukod sa kalibutan,
that we should be holy without blame before him.
Aron kita mahimong balaan walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa mga denominasyon ba?
In love.
Diha sa gugma. Kanusa ba kita gipili sa Dios? Kanusa ba gipili sa Dios kamo nga mga nakadawat na sa Espiritu Santo? Kanusa ka ba niya gipili? Sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, una ka na niyang nakita o nahibaluan na, nga higugmaon mo siya. O sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, gipili ka na niya. O gipadala si Jesus para siya ang mahimong halad pasiguli para sa inyong mga kasalanan, para mapasiguli ka ngadto kaniya sa gugma. O unta, aduna pa kita o pipila ka minuto. Tugote ko sa dili pa kita mupadayon sa unahan. Balikan nato ang Genesis 1:26. Ipadayon ko kini sa Merkulis pa, sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, sa wala pa niya buhata ang tao, gitawag niya ang iyang kaugalingon, El, 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 ELH, Ila, Elohim. Ang maong pulong nagkahulugan sa Hebreo, ang nagalungtad niya nag-inusara, nga siyara, nag-inusara, walay nabuhi nga una pa kaniya, siya lamang ang bugtong buhi, nga nagkaaduna sukad-sukad, ang maong nagalungtad niya nag-inusara, El Ela Elohim, nagakahulugan nga may kasarang sa tanan, pinakagamhanan sa tanan, makagagahom sa tanan, ang maong nagalungtad nga naginusara. Oh, pero sa Genesis 2, sa dihang gibuhat niya ang tao, miingon siya, ako man, YAHU, GUVUH, Yahuwah, Jehovah, kung sa may buot, ipasabot niya to. Ako man ang maong nagalungtad nga naginusara, nga nagbuhat tugo sa kabutang nga gikan mismo kanako, para mahimong akong anak, uusa ka temporaryo, uusa ka gamay, gamay ako. Himaya! Nga naman, gihatag niya sa tao, ang buot ipasabot sa Jehova. Ihatag niya sa tao nga mahimong o sa kagamay nga Dios. Tungod kay siya, mao ang amahang Dios, ugihimo niya ang tao nga mahimong gamay nga Dios, busa dili na siya nagalungtad nga nag-inusara. Nagmabuhi na siya, kauban sa iyang panimalay. Ela, Ela, Elohim. Karon, siya na si Jehova karon. Ang Jehova, nagkahulugan na ang usa nga nagmabuhi uban sa iyang panimalay. Karon gihimo sa Dios ang tawo aron mamuno sa tibuok kalibutan nga aduna siya giharian. Ug ang kalibutan mao ang giharian sa tawo. Ana ba sa kasulatan kana? Kung iyon ni ana nga giharian niya kini, Dios siya sa kalibutan. Mahimo siyang magsulti ug mahitabo mismo kini. Mahimo niyang isulti ang iyon niini ug mahitabo pod kini. At tuwa ra siya ang Dios si Jehova. Ang usa nga kaniadto nagmabuhi nga nagalungtad nga naginusara pero karon nagmabuhi nga ubana sa iyang panimalay ug ang iyang mga gagmayng anak maoy kauban na niya. Tan-awa karon basahan ninyo kana magahisgutan nato kana sa Miyerkules sa gabii kung aduna pa og daghang oras mga anaa sa 15 minutos na lang kita og atong abinako maapil nako og hisgot ang usa ka bahin dinhi pero dili gyud di ay makaya. Nining bahin kung diin kita, gisilyuhan na sa balaang espiritu sa saad. Sige. Karon, kanusa ba kita gitawag aron mamahimong mga alagad sa Dios? Kanusa ba gitawag si Orman Neville aron mamahimong alagad sa Dios? Oh, grabe. Nakapanganghag yun kini kanako. Sultihan ta mo. Basahon nato ang pipila ka kasulatan. Gusto kong basahon mo ang unang Pedro 1:20. Ugpat, basaha pod ang pinadayag 17:8. Ugbasahon nako ang pinadayag 13. Karon gusto natong paminawon dinhi. Kung gusto ninyo mahibaluan kung kanusa kamo gitawag sa Dios aron mamahimong Kristohanon. Oh, gusto ko kaayo kini tining ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Sige, isong Neville. Sa imo ang unang Pedro 1:20. Oo, basaha ang 1:19 ug 1:20. Paminawan ninyo kini. Oo, kung dili sa bililhon nga dugo ni Kristo, ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mansa, nga sa pagkamatuod, gitagana ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon tungod kaninyo. Kanusa siyang gitagana ng daan? Sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Igsoong pat, basahon mo ang pinadayag 17:8 para sa ako. Ang mapintas nga mananap nga imong nakita, mao ang sa kaniadto, ug dili ang sa karon, ug mao ang mulugwa gikan sa bungaw sa kahiladman, nga walay kinutuban, ug mupadulong sa pagkalaglag, ug ang mga nanagpuyo sa yuta, manghibulong sila. Kinsa ang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Sila mahibulong sa pagkakita sa mapintas nga mananap nga mao ang sa kaniadto ug dili mao ang sa karon ug mao ang sa umalabot. Kinsa man ang malimbungan? Kinsa ang malimbungan sa nining tao nga relihiyoso nga sama ni Saul? Malipoton kini kaayo ug haom gyud kaayo hangtod nga malimbungan niini ang unsa ang mismong pi kung mahimo. Sige, pinadayag 13:8. Tuguti ako nga basahon kini para sa inyo. Ug ang tanang nagapuyo sa yuta, ang tanang nagapuyo sa yuta, magasimba kaniya. Tanan sila, insang mga ngalan nga wala mahisulat sa libro sa kinabuhi, nga iya sa gipatay nga kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kanusa gisulat ang atong mga ngalan sa libro sa kinabuhi sa kordero, niadtong gipatay ang kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sa dihang ang Dios mao pa si Jehova, El Ela Elohim, ang maong nagalungtad nga naginusara. Sama siya mismo sa usa ka dako o bililhong diamante, ug dili na mamahimong uban pa, pero sa sulod nining diamante, mao ang iyang mga kinaihan, ingon niya usa ka manluluwas. Sa niining mga kinaihan, kasulod niini kaniya, mao ang pagkamananambal. Buino wala paman kaniya to, kung sa man nga pagaluwason, ug unsa man nga pag-aayohon, pero gihimo kini sa iyang mga kinaihan. Busa kaniadto, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, sa dihang nahibalo siya sa nining dakong kinaihan nga anaa sa sulod niya, nga siya'y mamahimong usa ka manuluwas, nga siya muanhi ug mamahimong unod ug magpuyo ipon kanato. Ug nahibalo nga siya pinaagi sa iyang mga labod, mga ayo kita. Gipatay niya ang kordero diha sa iyang libro. So wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ug gisulat ang inyong ngalan sa nianang libro. So wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Taminaw kamo niini, ang pagpili ng daan, nagalantaw pabalik ngadto sa pagkahibalo ng daan, ang buot kong ipasabot. Ang pagkapili diay, ang pagkapili nagalantaw pabalik ngadto sa pagkahibalo ng daan, ug ang pagpili ng daan, nagalantaw sa dangatan. Ayaw kalinti ka na, nga ang pagkapili nagalangtaw dinhi niining sa karon usa ako kaniadto ka amorsiko natawa ko sa sala giumol diha sa kadautan mianhi sa kalibutan nga nagapanultig bakak nataw taliwala sa mga makasasala si papa ug mama ug ang tibuok kong pamilya makasasala usa ako kaniadto ka amorsiko pero sa kaliklang lahimo akong lugas sa trigo unsa man pagkahitabo niini kana unsa man kana pagkapili ang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan gipili na daan kana ang amorsiko nga mamahimong lugas sa trigo karon kabalo nako nga usa ako kalugas sa trigo tungod kay naluwas ako unsa man nako paghimo niini tan-awa pabalik ug makita ninyo nga kini gipili na niyang daan sa dugay na kaniadto pinaagi sa pagkahibalo ng daan. Nakita na niya nga higugmaon ko siya. Busa siya naghimo og halad pasiguli. Pinaagi sa iyang kaugalingong anak. Aron nga pinaagi kaniya, ako nga usa ka amorsiko, mamahimong usa ka lugas nga trigo. Aron, asa na ako karon? Naluwas na ako, nga nagalakaw na diha sa grasya sa Dios. Unsa man ang ginalantaw sa pagpili ng daan? Ang padulungan, asa niya ako dadgon, kung asa man ako padulong. Amen. Sigurado ka na, tan-awa. Karon, basahon sa unahan pa, o kinahanglan na natong humanon dayon sa dili madugay. Ingon nga siya, nagpili ka nato diha kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Aron kita mahimong balaan, walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. Ingon nga kita, iyang gipili ng daan, aron mahimong sinagup. Gipili ng daan aron mahimong sinagup ng mga anak pinaagi kang Hesus Kristo ngadto sa iyang kaugalingon sumala sa kahimutan sa iyang kabubuton. Unsa man ang iyang gibuhat siya pinaagi sa pagkahibalo ng daan nakita na kita sa paghibalo nga siya maoy manluluwas ang nagalungtad nga naginusara wala pa'y mga anghel kaniadto wala pa'y nibisan usa ang Dios lang. Si Ela, Elohim, ang maong nagalungtad nga naginusara. Wala na uban pa kundi siya ragayod. Pero ana sa sunod niya ang pagkamanluluwas. Buino on sa may luwaso niya, kaniadto, nga wala pa may nalaglag. Nasayod siya ni Ana, dayon hisairan niya usab, nga kining bililhong kinaihan sa sulod niya, mamahimong realidad, sa umalabot niya mahimo na siyang mangluwas. Dayon sa diyang nasairan ka na, pinaagi siyang pagkahibalo ng daan. Midungaw siya sa umalabot ug nakita niya ang matag-usa nga mudawat niini. Ug dayon pagkakita ni Ana, ingon niya, aron maluwas ka na, ang bugtong paagi nga mamahimo ko kini, mao nga manaog ako mismo, ug mamahimong unod, ug ang kuno ng kasalanan sa tao, ug mamatay alang kaniya, para ako ang usa nga simbahon, tungod kay siya'y Dios, ang maulang nga silimbahon. Dayon nanaog siya ug ipasan kini sa iyang kaugalingon, ug sa diha nga gibuhat niya kadto, gibuhat niya kadto para maluwas ka niya, nga gustong maluwas. Nakita ba ninyo ang buot kong ipasabot? Pinaagi sa pagkahibalo ng daan, ang walay kinutuban niya Dios, nga nasayod sa tanang butang. Nakita na ang kordero, o gipatay na niya ang kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, o gisulat na niya ang imong ngalan, diha sa basahon sa kinabuhi. Nga iya sa kordero, ug nakita na niya ang pagkalimbungan ni Satanas, kung unsa ang iyang buhaton, busa gisulat na niya ang imong ngalan dito, ug giingon niya, nga mamahimong reliyoso kayo ang Antikristo, buotan kayo, ingon ka maayo gayod, ingon ka utukan, ingon mismo ka reliyoso, nga malimbungan niini ang mismong mga pinili kung mahimo pa, pero imposible kini. tungod kay gikataganan ang daan ang ilang mga ngalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Pinaagi sa pagkapili, iyang gipili sila. Ug tungod nga mga gibutan ang daan, kabalo sila kung asa sila padulong. Kana lang, karon kinsa man ang magduduhan ni ana. Ngoman kana ang giingon ni Pablo. Kana ang kasulatan ni Pablo. Kana ang sinulat ni Pablo. Mauman ka na ang gitudlo niya sa iyang iglesia. Ang iglesia, diha sa posisyon ni ini, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Sa diha ang Diyos, sa iyang kasakit sa pagpanganak, gipanganak ka, nahibalo na siya kung unsay imong pagkabuhaton. Gipwesto ka na niya sa imong posisyon, diha sa iya mismong lawas, nga mahimong usa ka asawa sa panimalay, mahimong usa ka mag-uuma, mahimong usa ka magwawali, mahimong usa ka propeta, aron mahimong ingon ini, o mahimong ingon ni ana. Gipwesto kaniya sa imong posisyon. Dayon, sa dihang nanggikan na kita, gikan sa mga yutang aho sa Ehipto, pinaagi sa pagpabalaan, kung nabautismohan na pasunod sa yutang saad. Kay ang saad sa Dios mao ang Espiritu Santo, mga taga-Efeso 4:30 nag-ingon, ayaw ninyo pagpasuba ang malaang Espiritu sa Dios, ni kinsa gisilyuhan kamo hangtod sa adlaw sa pagtubos. Dayon ang Dios ingon nga gipili ng daan ang iglesia, ingon niya, ug ang tanang mga tao magkaaduna og minilyon-milyon nga magkinabuhi og relihiyoso kaayo og malimbungan. Ang dili gayod malimbungan, kadto lang ang mga nakasulod na sa yutang saad, nga sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, nasulat na ang ilang mga ngalan sa basahon sa kinabuhi sa kordero, ug nakasulod na sa yutang saad, ug nagakalipay niini, daghang mga tao ang nahadlok na manglihok ka, nga daw sa katawanan, daghang mga tao nga nahadlok na pabuhaton ka sa Espiritu Santo, ug sa kabutang nga ikaw, maulaw ka sa mga tao, daghang mga tao ang nahadlok nga basin muhilak sila, ug makita unya sa ilang mga hinigugma nga nanghilak sila, o ni mama, o sa inyong silingan, o kaha makita sa inyong agalon. Tugote kong isulti sa inyo ang bahin sa usa ka tao o sa ni ana kahigayon, sa dili pa kita mahuman. Adunay usa ka lalaki nga ginganlan og David, ug atuan ni adto ang arka sa Dios didto sa yuta sa mga Filistihanon. Ug naitabok kini nila, nga gisakay ang maong arka, nga ginabira kini sa usa ka baka. Sa dihang nakita ni David ang arka, nga nagasingabot, nagsulob siya ni adto og mubong bisti. Midagan siya sa pagtagbo didto, nga gilukso ang iyang mga tiil. Ug nagsigig lukso-lukso, ug nagsinggit, ug milukso, ug misayaw, ug milukso, ug misayaw, ug siya ni adto ang hari sa Israel. Ug midungaw sa bintana ang iyang asawa ug nakita si David nga nagalihok nga sa likwaot. Gikaulaw niya si David. Aba miingon siguro ang maong asawa. Bugot yun. Tanawa gani siya didto kung unsa ang ginabuhat niya. Ginasipa-sipa ang iyang mga tiil. Ug nagalukso-lukso. Ug nagalihok nga ingon ni ana. Aba, nabuang na siguro siya. Ug niadtong gabhiuna sa pagsulod na ni David, giingon sa asawa, sa ingon ni ining pagkasulti. Aba, gipakaulawan man ko nimo. Ama man ka nga hari, nga bana nako. Nga nagalihok didto og ingon ni ana, naglihok nga sama ni ana. Ingon ni David, ugma mas panindutod ko makana. O sir, ingon niya, wala ka ba kabalo nga nagasayaw man ko ngadto sa Ginoo? Nakalabang na siya, nakasulod na siya sa yutang saad. Nawala na sa kaniya ang mga kaartihan sa kaugalingon ug hugaw sa kalibutan. Malipayon kayo siya nga nahibalo na ang arka nagasingabot na sa kaugalingon niyang syudad. Ugo, sultihan ko kamo. Nahadlok ang ubang tao nga dawaton ang Espiritu Santo. Nahadlok nga makasulti sila ug ubang mga pinulungan. Nahadlok sila nga basin may magsulti. Karon usa na siya kanila nga mga taong nagasulti og laing mga dila. Nahadlok sila nga mosulod sa simbahan ug mabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Tungod kay gikaulaw nila kini. Adunay nagsulti nga kinahanglan ko kuno ipabalik ang mga tape ko. Tungod kay nagwali ako sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. Dili ko ipabalik ang mga niini. Mas daghan pa gani ang buhaton ko. Gusto ka na nga magbuhat pa og mas daghan. Kana ang ingon sa Biblia, Kung dili nila gusto ang gibuhat nato kagahapon, tan-awon na lang nila kung unsa pa ang pagabuhaton nato ugma. Iyon ni ana ang angay nga buhaton. Kita niyo, ang magpadayon lang, walay katapusan niini. Tungod kay iya man kini sa Ginoo, ang Dios kini. Kabalo ba mo kung unsay gibuhat sa Dios? May dungaw ang Dios gikan sa langit. Mayon siya, David, ikaw ang taong tukma sa kasing-kasing ko mismo. Wala gyud maulaw si David. Usa siya kaalagad sa Ginoo. Gihigugma niya ang Ginoo. Ug malipayon kayo siya. Grabing kalipay. Hangtod niya wala niya hunahunaa ang kadungganan nga pangtao. Nakita niyo, sumala sa gingon ko na sa akong wali kaganinang buntag. Sobra ra kaayo ang kahadlok nato. Na gusto nato nga usa ka Saul ang magtudlo ka nato. Gusto nato og usa ka Saul nga nagikan sa kung asa nga seminaryo para sultihan kita kung unsay angay natong buhaton sa atong relihiyon o kung unsang paagi nato kini buhaton. Mao kana ang pikasbahin nga tabok sa Jordan kaniadto. Sa niining bahin, ang balaang espiritu na ang nagagiya. Sa niining dapit, wala kana sa nianang kahugawan. Sa niining dapit, wala kana'y pagpakabana sa kung unsay ilang hunahunaon. Sa niining dapit, patay kana ug ang imong kinabuhi na tago na diha kang Kristo pinagi ug silyado na sa Espiritu Santo. Wala kana'y pagpanumbaling. Nagapuyo ka na sa kanaan. Mahimo na nimong kumaon sa maayong mais bagong binuhat ka na diha kang Kristo Jesus. Nagpadulong ka na sa yutang saad. Nadumduma na ako nga nagtindog ako dito, Isoong Collins. Sobra na sa 30 katuig ang milabay. Niadtong wala pa natukod kining simbahan. Usa pa lang kagamayng tuldang tigom. Nagipahigayon ko dinhi sa kanto kaniadto. Ang una nakong tigom, ginawalik ko kaniadto kining maura nga maayong balita, ang maura gihapong butang, nga dili matukib ang mga bahandi ni Kristo. Ang bautismo sa tubig diha sa ngalan ni Hesus Kristo, ang pagtuo sa matagpulong nga mao ang kamatuoran, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang langit nung pagpangayo, ang mga gahom sa Dios, sama sa pagwali nako niini karon. Nga wala gayod pagbago ni usa ka pulgada gikan niini. Mas daghan pa niini ang gipadayag sa Dios kanako. Gani, sa diha nga ginapadayag niya kini, padayon ko lang nga ginawali kini. Wala gyud niya sukad di kulangan ang akong unsay na iwali na. Padayon lamang siya nga nagdugang pa niini. Nagtindog ako dito sa dihang mga 5 kagatos ka mga tao ang nagtindog sa tampi. Nga na nag-awit sa On Jordan Stormy Banks I Stand and Cast a Wistful Eye to Canaan's fair and happy land where my, to Canaan's fair and happy land where my possessions lie, when shall I reach that healthful shore and be forever blessed, when shall I reach and be my father's and forever rest. Sa dihang nagsugod sila sa pag-awit ni Ana, ginadala ko ni Adto ang usa ka batang lalaki ngadto sa suba para bautismuhan siya dito sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ningon ko, langit nung amahan, sa dihang ang ginadala nako kining batang lalaki ngan kanimo, sumala sa iyang pagpamahayag, usa lang pod kabatanon ako mismo. May mga litrato ako ni Adto sa balay. Mingon ko, sa diha nga bautismahan ko siya, diha sa tubig, Ginoo, sumala sa iyang pagpamahayag, sa ngalan ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios. Punon mo siya sa Espiritu Santo, ug mga ingon ni Adtong urasa, dunay sa kung unsa, nga nagalimpulos, ug nagtuyok kini paubos, nga ang kasanag ug ang bituon sa kabuntagon atua dito, atua mismo dito ang kahayag, nga makita ninyo ni anang litrato, nagpaibabaw kini dito, na ibalita kadto sa tibuok kalibutan hangtod sa Canada ug sa tanang dapit. Ingon nila, usa ka misteryosong kahayag, ang nagpakita ibabaw sa usa ka lokal nga ministrong Baptist, samtang siya nagpangbautismo. Mga pipila lang kaadlaw ang milabay, nagbisita ka na ko si Dr. Lamsa, ug wala pa ko himbaluan bahin ni Adto, ug gidala niya sa ako ang usa ka litrato na gidala karon sa usa ka igsuon. Dala mo ba kadtong litrato? Dala mo ba kadtong Biblia? Nga nasukip kini dinha, ug atua ba kadto sa imong libro? Sige. Aduna manggod ug usa ka litrato mahitungod sa Hebrewanong karaang ilhanan sa Dios, nga parihong pariho niadtong aduna sa mga panahon ni Hub. Sa wala pa gisulat ang Biblia, ang Dios diha sa iyang tulo ka kinaiyahan. Dili tulo ka mga Dios, usara ka Dios diha sa tulo ka kinaiyahan. Amahan, anak ug balaang espiritu, tulo ka opisina nga nagapamuhat ang Dios. Dili tulo ka mga Dios, tulo ka kinaiyahan. Ug didto kini kaniadto, sa dihang ang inila nga si Dr. Lamsa ang naghimo og hubad nga Bibliyang Lamsa, sa dihang nga miingon siya niadtong buntaga, sa dihang gipangutana ko kadto kaniya. Ingon ko, unsa man kana nga ilahanan? Miingon siya, mao kana ang karaang ilahanan sa Dios. sa Hebreohanon, ang Dios, ang usaranga Dios, diha sa tulo ka kinaiyahan. Ingon ko, sama ba sa Amahan Anak ug Espiritu Santo? Mihunong siya ug ibutang niya ang iyang tasa sa kape ug mitanaw siya sa ako. Jean, murag atwa pod ikaw ni adtong higayuna. Leo, miingon, nagatuo ka ba ni Ana? Ingon ko, sa tibuo kong kinabuhi. Ngayon siya, pagabi sa dito ako sa imong tigom, Igsoong Branham, nakita ko kanang pagpangila. Wala ko pa kini nakita kaniadto sa Amerika, sa akong yutang natawhan. Ngayon siya, kining mga Amerikano, wala gyoy nahibalaan sa Biblia. Ang ila lamang nahibaluan ang ilang denominasyon. Wala man gani sila nakahibaluan sa ilang gibarugan. Ngayon, wala gyod sila inahibalaan. Ngayon siya, pero niya itong nagtindog ako dito kagabi. Ngayon, ingon ko, araw na Igsoong Jean, isulti ko lang kini nga may pagtahod o gugma o ingon ni Ana. Ngayon siya, nakaingon ko, siguradong usagyod ka na kapropita. Dayon sa dihang nakita ko, nga nagtuo ka nga ang Amahan Anak o Espiritu Santo, dili tulo ka Dios, nga kini mga kinaihan lang, na nahibaluan ako nga usa ikaw kapropita sa Dios, ula kini napadayag nganha kanimo nga sama ni Ana. Ngayon siya, kanay usagyod ka hingpit nga ilhanan. Ngayon, wala ko sukad. Ngayon, dili ka ba wanis? Ngayon ko, dili sir, dili ako wanis. Nagatuwa ko nga ang Dios ang maoy makagigahom nga Dios, ug ang tulo ka kinaihan mao ang tulo ka opisina lamang nga gipuy-an sa usara ka Dios. Mayon siya, panalanginan ang imong kasing-kasing. Mayon siya, sa umalabot nga adlaw, imong igabubo ang imong dugo ibabaw sa yuta tungod ni Ana. Pero mayon, kanunay man namatay ang mga propeta tungod sa ilang gibarugan. Ug mayon ko, mahitabo na ang mahitabo. Kung makapahimuot ka na sa akong Ginoo, siya ang naghimo og hubad nga Bibliyang lamsa. Oo, tinuod yod ka na, pila nakahigayon, sama sa giingon na nako sa niining iglesia, sama sa giingon ni Samuel kaniadto, sa wala pa nila mapili si Saul, sa dili pa kamumuadto og magpamembro sa kung unsang denominasyon karon, og magpagapos sa inyong kaugalingon sa kung unsang klase nga relihiyon. Nganong dili man ninyo tugutan, nagiyahan ka mo sa balaang espiritu, nganong dili man ninyo himuon, ingon nga inyong leader ang Dios, og tugutan siya, nga panalanginan ka mo, og kalimtan ang bahin sa inyong denominasyon. Karon, wala ko magsulti nga dili na kamo magpamembro sa unsamang denominasyon nga simbahan. Magpamembro mo sa unsaman nga gusto ninyo, anara ka na kaninyo, pero sultihan ko kamo. Ingon nga individual, magpagiya kamo sa balaang espiritu. Basahan ninyo ang Biblia, o kung unsa ang ginaingon sa Biblia nga buhaton ninyo, ang Dios magapanalangin kaninyo. O karon, dugay na nga panahon akong naghulat. Naghunahuna ako kung aduna kahadinhi nga gustong mupila sa linya para maiampo. Kung gusto nila, mahimo ba nilang ipataas ang ilang mga kamot? Dunay usa, duha, tulo. Sige, do na kamong tanan dinhi ug magtindog dinhi dayon kung gusto ninyo. Sa niining higayuna ug magkaaduna kita og pagampo. Ug dayon atong dili ko pa gusto nga mamauli kamo. May uban pa akong gustong buhatong opisyal sa dili pa kita. Kita magtapos. Pila ba ang gusto nga magtuon sa basahon sa mga taga-Galacia? Oo, sa mga taga-Efeso di ay. Bueno, Merkoles sa gabi eh. Isgutan na nato ang silyo. O dayon sa sunod Domingo sa buntag, isgutan po nato ang pagpuesto sa iglesia. O kung isgutan siguro nato ang bahin ni Ana. Sa umabot nga Merkoles sa gabi eh. Sa inyo nga mga taga-dini sa Jeff, ang pagpuesto sa iglesia, kung asa sila angayong ipuesto, ang matag-usa. Kung giunsa kita sa pagtawag, pinagi sa pagsagop. Gisagop kita sa Dios, nga mahimong mga anak. Mga anak kita, pinagi sa pagkahimugso. Gisagop o gipuesto, pinagi sa balaang espiritu. Tanawa, ang matag-usa kanila kaniadto, mga Hebrewanon. Niatong gitabok nila ang suba, pero gibahin-bahin ni Josue ang yuta o gihatag sa matag-usa ang ilahang yuta sumala sa gipamulong sa ilang mama. Niatong gipanganak sila, kundiin sila igipahiluna nga gisulti sa balaang espiritu ngadto sa ilang mama. Tanawa si Jacob, niatong hapit na siya mamatay. Usa ka propeta, nabuta na. Nagipasakan niya ang iyang mga tiil sa higdaanan. Ngayon, umari ka mo mga anak ng lalaki ni Jacob, o isulti ko sa inyo kung asa ka mo padulong sa kaulahiang adlaw. Himaya, kabalo ko, nga ako'y medyo sa likuaot. Murabag sa likuaot usahay ang mga tao. Pero kung mahibaluan lang nyo ang kasiguruan, ang pagdilaab, sulod sa kasing-kasing. Umari ka mo, sultihan ko kamo, kung asa kamo sa kaulahiang mga adlaw. ug mahimo nako basihan ang mao mismong kasulatan ug subayon sa mapa kung asa na ang lokasyon sa maong mga Hudyo sa karon. Ug pamatud-an ko sa inyo nga ana sila sa eksaktong lugar nga giingon ni Jacob nga kahimutangan nila sa kaulahiang adlaw, ug wala sila sukat pa kaniadto nihadto dito. Wala pa nahitabo sa maong lugar hangtod nga na mauli na sila sugod niya itong ikapito sa Mayo 1946. Niya itong gabhiuna mismo nga ang manulunda sa Ginoo nagpakita kanako o gisulti ang mahitungod sa niining misyon o mapakita nako sa inyo nga sa dihang namalik na sila ngadto sa bagong yuta. Dito sila mismo napahiluna sa mga lugar nga giingon ni Jacob nga pagapuyan nila. Og dito mismo sila nagpuyo karon. Oh, grabe. Adlaw-adlaw na kitang nagakahaduol sa atong pagpauli. Kana lang. Kamong mga pinalangga, kamo may mga sakit, o wala kamo magtindog din ha, nga para lang makatindog. Inyo akong isuon. Adunay sugo kanako gikan sa Dios nga iampo ang mga masakiton. Dili ingon nga ako, ingon nga aduna ako o gahom sa pagpangayo, nga wala man ako. Pero aduna kanako ang gahom sa pagampo, sama sa gikaingon ko na kaganinang buntag. Wala yun si David o bisan unsa man, gawas ra sa usa ka gamayng lambuyog. Pero may ingon siya, kabalo ko kung unsa ang mahimo ni ini, tungod sa gahom sa Dios nga nagpaluyo ni ini. Kita nyo, aduna lamang ako o gamayng pagampo, nga mahimong itanyag para sa inyo, o ang mga kamot ko, nga maipandong sa inyo. Pero kabalo ko, kung unsa ang kahimuan sa pagtuo ngadto sa Dios, nahimo na kini ngadto sa uban, muhimo usab kini para sa inyo. Kuuha ninyo kana karon samtang nagapaingon kamo dinhi, nagapaduol pa dinhi. Karon nahunahunaan ko para mas mapadali kini. Ginahangyo ko ang akong igsuon, kung mahimo nga muduol dinhi og dihugan sila og lana. Mahimo mo bang buhaton kana igsuong ni Bill? Hangyon ko ang iglesia. Kung mahimo kamong muduko sa pagampo. Karon hinumdumi sa miaging semana. Niadtong grabe ang akong gibati tungod niadtong castor oil. Muhatag yun ko o bisan unsa man kung aduna lang makaadto o magpandong sa iyang kamot kanako. Kung aduna lang unta makabisita kanako kaniadto, nagipanalanginan sa Dios o gitabangan, ikalipay ko gayud unta. Nabati ninyong tanan karon ang pareho sa gibati ko kaniadto. Nabati ninyo karon nga gusto ninyong buhaton ko kung unsa ang gusto kong buhaton unta kanako. Nikin sa man ni atong panahuna, ayaw gyud unta itugot sa Dios nga maglikay ako sa maong katungdanan. Itugot kanunay kanako nga bisan gikapoy na, nga bisan hago na, nga bisan dili ko na halos matikang ang usa ka tiil sunod sa usa pa. Makaato gyud gihapon ko tungod kay makitagbo man ako sa matag usa kaninyo pag-usab dito sa nianang yuta. Dayon kamong mga tigulang na nga babae, tigulang na nga mga kalalakinan, nga mga nangaluya na, ubano na ang buhok, ug nangluro na, ug ginahinay na nga nagakalaya, sama sa usa ka rosas, nga gibuka ang gamayng piyos niini, nangatagak ang mga gihay ug nangahulog. Ginahinay ka nang nagakamatay, dili ba? Gusto ka na, ug ang butang na lang nga gusto ninyong magpabilin, nga magkauban, mo'y aron magasidlak para sa kahimayaan sa Dios. Usa sa dihang gisakmit na mo sa kaaway o gidagan, ako'y paingon na kanimo, nga dala ang lambuyog sa Dios, uban ang pagtuo. Uban ang gasa nga gihatag kanako sa Dios. Aniya ang gisulti ko, aron nga masabtan gyud ninyo kini. Ingon ko, kung mabot lang unta si Pedro o ang uban kanila, ayaw isulti ang ingon ni Ana. Dili na ninyo kinahanglan iampo nga mabot ako. Basta buhaton nyo lang ang ingon ni ini. Og muingon, sama nining babae muingon, ikaw ba si Igsoon ingon ni ini o ingon ni Ana? Unsay imong ngalan? Igsoon Howard, ingon mo. Ikaw si Igsoon Howard, usa ikaw ka magtotoo? Igsoon babae Howard, nagatoo ka? Usa ikaw ka magtotoo? Kung ingon Ana, nakita mo? Aduna ka mo og mga katungod sa tanang panalangin nga apil na sa pagtubos kanimo. Dayon mo ingon ko, Igsoon babae Howard, mamaayo na ang tanan. Og mulakaw na. Oh, kung unsa, muingon ko, musyagit ako, musingit ako, muingon ko, Ginoo, kinahanglan mahitabog yud kini, kinahanglan mahitabog yud. Og nahuna-huna ko, Buino, ingon ni Ana usab ang gihuna-huna sa mga tao, kung muabot ako og iampo sila. Busa, ingon yud ni Ana, nakita ba ninyo kung unsa ang buot kong ipasabot? Og nagtindog ako sa daghang mga higayon na, og gunitan ang mga kamot, og muingon, oh, bililong igsuong babae, mutuo ka ba ni ini? Oh, mutuo ka ba ni ini? Ginoo, o Dios, ipatuo sila niini. Himuha nga mutuo sila niini. O palihog, dawaton mo ba kinikaron? Dili na ingon ni Ana. Dili ko na kana ginabuhat. Dili ko na kana ginabuhat. Ingon niini na lang ang ginasulti ko. Isang babaeng Howard, usa ba ikaw ka magtotoo? Oo, ako man. Sige, igsong babaeng Howard, kung ikaw usa ka magtutuo, usa ikaw ka manununod sa tanang mga aduna ang Dios, o gigunita nako ang iyang kamot, kita nyo? Nagtuwa ko ni Ana, ginakontak nako sa igsong babaeng Howard pinagi sa pagpandong sa akong mga kamot diha kaniya. Wala gyud magsulti si Jesus, iampon ninyo sila. Ang giingon niya, pandungi lang sila og mga kamot. Ingon ni Ana lang, dayon mamaayo na siya, mahimong moingon siya. Okay na ang tanan, igsong babaeng Howard, dayon pwede ka na muli og mamaayo na. Ang Diyos magapanalangin kanimo. Ikaw si igsoong babaeng Hampton, ikaw usa ka magtutuod, dili ba? Usa ikaw ka manununod sa tanan niya iyang gitanyag. Ang Diyos magauban kanimo, igsoong Hampton. Pauli ka na o mamaayo na. Pag-aayuhon ka ni Jesus Kristo. Ikaw si igsoong babaeng Slaughter, mo kanay, ikaw ka tong naiampo namo dito sa ospital. Usa ikaw ka magtutuo. Kung inguniya na, Iksong Slaughter, usa ikaw ka manununod sa tanan nga atong pangayoon. Iksong Slaughter, hinaot nga madawat mo kung unsa ang imong ginapangamuyo ug mamaayo na. Itugot kini sa Dios nga naha kanimo. Iksong Jean, nagatuo ka ba nga ihatag sa Dios kana kanimo? Ug hinaot nga ihatag sa Ginoong Dios kana kanimo, Jean, ang mismong gipangayo mo. Nakaila ako kanimo. Usa ikaw ang magtutuo, igsoon. Nakaila ako kanimo. Ang imong bana kadto, kadtong naampo ko gamit ang telepono ni atong adlawa. Kanunay kung nahinumduman ka na, dili siya una makaadto sa tigom dito sa Tulsa. Pagkasunod, nakatampong po siya sa panagtigom. Ug iayo na siya sa Ginoo. Ipaadto man siya sa maong tigom. Ingon nga kahalili ni anak ka para sa uban. Kristohanon kayo kini nga butang igsoon. Kita nyo? Siya pod kaniadto ang kahalili. Mihalili siya para kanatong tanan. Usa ikaw ka magtutuo. Ug may katungod sa tanan nga gisaad sa Dios. Ako ang iyang alagad. Ug pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Ginahatag ko kanimo kung unsay gipangayo mo. Ari ka igsoong Neil. Panalanginan ka sa Dios. Dugay na kining maayo kaayo kanimo. Usa ikaw ka magtutuo, kabalo ko nga ingon ni anak ka. Nagatuo ko nga ihatag kanimo sa Dios ang tanan nga gipangayo mo. Tungod nga usa ikaw ka magtutuo, ug ingon nga iyang alagad, kanimo akong igsuon sa ngalan ni Hesus Kristo. Ginahatag ko sa imo ang gitinguha sa imong kasing-kasing. Lakaw og dawata kini. Panalanginan ka sa Dios. Igsuong babaeng Bruce, nakaila ako kanimo. Kaila ka sa nurse nga naghaplas sa akong likod. Taga dito siya sa lugar nga duol sa Motel JJ, Wenje o Murag Inguni Ana. Nagatindog ka din ha para sa uban. Ug unsa man ang gitinguha mo karong gabi una, gikan sa imong amahan. Para sa imong kaugalingon, karong gabi una. Kung iyon ana, gibunlot ka sa kaaway nga dili na mahimong maabot sa doktor. Pero adtoon ta ka. Dala ang usa ka lambuyog. Ug sa ngalan ni Hesus Kristo, ginatumong ko ang balas sa lambuyog sa bato nga naa nga nag-alis sa imong kidney. Dadun kaniini pabalik sa Dios sa iyang balay. Gipangamuyo namo kini kanimo pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ikaw ba ang amahan ni ining lalaki, sir? Usa ba ikaw ka magtutuo? Usa ka hernia ang anaa sa imong kiliran, sa ubos o diha sa imong wala nga kilid. Nagatuo ka ba nga ihatag sa Dios kanimo kini sir? Ug ingon nga iyang alagad, Ginoo, kining kamot mahimong daghan o mabugat nga mga buluhaton ang nahimo adlaw-adlaw. Mianis siya para sa usa ka katuyuan, usa ka butang nga pagabuhaton. Ihatag ngadto niini ang gitinguha sa iyang kasing-kasing amahan, sa diha nga ginaampo ko nga ihatag mo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Aya pagduwa-duwa, kana nga hernia, mahunungon na sa pagsakit sa imo sa sulod, og mamaayo ka na, panalanginan ka sa Dios. Usa ikaw ka magtutuo, dili ba? Usa ikaw ka magtutuo, og ikaw usa ka manununod sa tanan ni ining mga panalangin. Salamat. Amahan,
ginadala ko kining akong igsuong babae diha sa linya sa kalayo, sa mismong sentro sa puntinganan. Ug ginadala nako siya pabalik sa imo, gikan sa pagkagunit sa kaaway, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ingon niya na mismo ang mahitabo. Usa ka operasyon sa baga. Oo, Ginoo, sa pagtindog nining batanong babae dinhi, bisan nga ana pa siya sa iyang pagkabatanon. Nagaampo ako para kaniya. Ug usa ka baga nga kinahanglan tangtangon ug magtikubo na gyud siya sa nahibilin niyang kinabuhi. Ikaw ang among amahan ug ginatumong ko ang kalayo sa pagampo ngadto mismo kaniya, Ginoo, diretso mismo ni anang baga. Ginapadala ko kining pagampo sa ngalan ni Jesus Kristo. Hinaot niya igun ini kanang baga ug ayuhon kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Ako kining ginapangamuyo. Amen. Ikaw si iksoong babaeng iksoong Gibbs mismo nakadoko ang imong ulo padulong kanako. Usa ikaw ka magtutuo ug usa ka manununod sa tanang mga panalangin sa Dios. Iksoong babaeng Gibbs, Ginoo, ginadala ko siya sa imo gamit ang gamayng lambuyog nga gihatag mo kanako. Maingon nga gihatagan mo si David ug usa ka lambuyog para bantayan ang karnero sa iyang amahan. Ug kung musulod man ang kaaway aron sakmiton ang karnero, wala siya mahadlok. Gipudyot niya ang maong lambuyog ug gigukod mismo ang mga leon ug ang mga uso. Ug nakuha niya balik ang karnero. Mao kini ang pag-ampo nga inubanan ug pagtuo. Gisulti mo kanako nga kung akong mapatuo ang mga tao ug ako'y magmatinuuron. Ginadala ko pabalik si iksoong babaeng Gert karong gabhiuna. Ginabawi nako siya gikan sa mga kamot sa kaaway. Siya imong karnero. Ginabalik ko siya pabalik sa imong panon, amahan, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Iksoong Louie, alta presyon. Ug usa ikaw ka magtutuo, dili ba? Iksoong babaeng Louie, usa ka kamanununod sa tanang panalangin. Kung ingon ana, amahang Dios, ginapunting nako kining pag-ampo karong gabiuna. Ingon nga gikan sa lambuyog nga iya sa Dios para sa alta presyon ni isang babaeng Louie. O hinaot nga sa sunod higayon nga kuhaan siya og presyon sa dugo nining doktor. Unta mo tanaw kini sa iya ug moingon, normal na kini karon. Mahibaluan na niya kung unsa ang naghimo niini. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ginahatag ko kini sa iya. Amen. Oo, gusto na ko nga aniya unta ang akong papa karong gabi una. Mayampo ko unta siya karon. Iampo ko ang sa imuha usab. Nasabtan ako. Langit nung amahan, ang papa sa niining lalaki nga mao hinungdan nga aniya siya sa kalibutan karong gabi una. Og tinguha sa mismo niyang anak nga madala pabalik ang iyang papa nga napahilayo na gayod ngadto sa kalibutan sa kasalanan. Palahubog. O Ginoo, ginapadala ko kining pag-ampo nga inubanan og pagtuo ug kusog ug uban sa tanan nga mahimo kong ilabay kining gamayng bato. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ginalambuyog ko kini padulong ni anang yawa nga misakpit niya ng butangan dito ug hinaot nga mubiya na kini ug hinaot nga luwas na siya nga makasulod sa panon. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Aduna kay pangandoy nga madawat kini. Gusto nimo nga makasulod sa yuta kundiin ana ang tanang mga saad. O karon, Ginoo, ining lalakiha atua pa sa pikas sa suba. Nagkampo sa pikas nga dapit ug nagataob na ang Jordan. Ug walay paagi kaniya aron makatabok gawas nga maghimo ka og paagi sama sa gihimo mo kaniadto para kang Josue ug para sa Israel. Ug amahan, nangamuyo ako kanimo, ingon nga imong alagad. Tuguti ang among bililhong igsuon. O Dios, tuguti nga makasulod siya sa niining yutang saad, sa niining saad, nga sa pikas nga bahin. Ingon nga gidala mo ako ni adtong miaging gabi. Hinaot nga magkaaduna ako og perbilihiyo
nga magunitan siya o magako siya. Dito sa Pikasyuta nga nagaingon, akong bililhong igsuon. Itugot kini Ginoo, hinaot nga madawat niya ang saad sa Dios, ang Espiritu Santo. Amen. O Ginoo, niining akong bililhong igsuon, kining kamot nga dugay ng buutan sa ako, ug nagbuhat og mga maayong butang para kanako, nga wala maibutyag, nagatuo siya og aduna siya'y pagtuo, ug naningkamot karon ang kaaway, nga sakmiton kining akong higala, diabetes, ug gihunahuna sa kaaway nga iyang mahimo niya sakmiton kining lalaki. Pero giapas ko siya, nagapadulong na ako para dalhon pabalik ang sa imo Ginoo, nga ginalambuyog kining bato nga nakasintro ang pagtuo sa ngalan ni Hesus Kristo. Igunako ka ng sugar, diabetes, ang akong igsuon, dalhon pabalik ang sa imo mismong karnero sa panunamahan sa ngalan ni Hesus. Amen. O Ginoo, nahibal-an sa among igsuong babae nga ang sobrang kabug-at sama sa ginaingon sa doktor, mao ang buta nga mopatay sa imo, ang matag libra tungod sa sobrang kabug-at nagaiban og usa ka tuig base sa insurance kalendar. O gusto pa niya nga mabuhi para sa kadungganan og pagdayeg sa Dios, ug walay doktor nga makahimo niini amahang Dios, ana lamang kini sa imong kamot. O si igsuong babaeng Bel, nagmatinud-anon gayod og buutan kaayo og nagmaantuson siya sa mga pagsulay nga naagihan niya. Miagi na siya sa daghang mga grabeng pagsulay. Nagadol ako para sa iya karong gabi una, Ginoo. Muadto ako para atubangon ka ng kaaway. Ako kining ginapunting sa ingon gayod kay eksakto kutob sa akong mahimo. Sa ngalan ni Hesus Kristo, akong ginalabay ang maong bato sa pagtuo ngadto niining kaaway nga nagsakmit kaniya. Hinaot niya patlaagon niini ang yawa ug mukaratil og dagan palayo gikan kaniya, ug siya maibalik na pag-usab ngadto sa malandong ug lunhay nga sibsibanan ug sa mga tubig nga malinaw pinaagi ni Hesus Kristo. Amen. Mahinabo gayod kana igsuong babaeng Bel, ayaw lang pagduwa-duha. Igsuong babaeng Spencer, siguradong nadumduman ko, igsuon. Nagatuo ako ni Ana, igsuong Spencer. Amen. Amen. Panalanginan ka sa Dios. Amen. Nasabtan ko ang imong mga anak, husto ka na. Oo, ma'am. Oo, sige, akong. Oo. Naila na natong tanan si isong babaeng Spencer ug nahibalo kung unsa nga siya og si isong Jess nagpabilin gihapon bisan sa mga kalisod, pero bisan sa mga kalisod nagaanhi gihapon sila sa iglesia. Pag makatabok na ako sa pikas nga bahin, dili na sila maglisod nga maglakaw-lakaw nga sama niini. Mabatan-o na sila. Oh, igsuong Jesus, kung ako lamang, kabalo ka na. Ugay ha ninyong mahibaluan tanan kung unsa nga, pag dito na sa tabok nga, dito, mubalik ka sa imong pagkamatahom, nga batanong babae pag-usap. Ug si igsuong Jesus pod, mamahimong batanong lalaki, nagsaad na ang Dios sa inyo. Karon tan-awa, gusto kong maghatag sa inyo, ug usara kagamayng pagtudlo, ingon niya ikaw ang ulahi dinhi. Gusto nako ihatag sa hingungdan nga kabalo ko nga kini ang anak mong lalaki, Charlie. Gusto nimo nga ipangamuyo ko kini. Gusto kong isulti kining usa ka butang. Nabasa ba ninyo sa kasulatan kung diin giingon niini sa Biblia Gisultihan ni Pablo ang Romanong Sinturyon. Inyo ba akong madungog ug maayo? Gisultihan ang Romano sa dihang mihulbot sa iyang espada para maghunos sa iyang kaugalingon. Dito sa Filipos, sa dihang nabilanggo siya, o giuyog sa linog ang bilangguan. Miingon siya, magtuo ka kay Ginoong Hesus Kristo, o ikaw ang imong panimalay mamaluwas. Nadungog niyo na ba kana? Ikaw ang imong panimalay. Karon tanawa. Kung may igong pagtuo ka para maluwas ang imong kaugalingon, dili ba magkaaduna pud ka og igong pagtuo para sa imong panimalay? Ang Dios sa kung unsa mang paagi, pagabuhaton jud ka na. O Ginoo, nagapangamuyo ako para kang isong babayeng Spencer o isong Spencer. Karong gabi una, nga unta ang ilang matag-anak, sila o ang ilang mga anak, maana tanan sa nianang mahimayaon, malipayong yuta, kundiin wala na'y mga balatian, o wala na'y pagkatigulang, wala na'y kagulanan o mga kapakyasan, o ang tanan ni ining mubo nga kinabuhi dinhi, mga hanaw na lang, nga damgong makalilisang nga miagi, hinaot nga madawat nila kini, o hinaot ang tanan niyang anak, o ang iyang bana, ang tanan niyang minahal sa kinabuhi, o ang tanan nga nagmahal kaniya, o ang tanan niya iyang gimahal, hinaot nga maatua dito uban kaniya, sa ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka sa Dios. 82 anyos na, sama lang sa kalibutan nga nagakalumpag na isang babaeng Spencer. Bueno, hapit ka na nga magpahulay, nakita mo? Oo, ma'am. Oo, ipadayon lang ang imong pagtuo nga na kaniya, isong Spencer. Ug makatabo ka gyud dito. Ug miingon siya, ug saingon ka sigurado gayud nga nagatindog ako dinhi kauban mo karong gabi una, isong Spencer. Sayang grasya, makita tagyod ka og si Jess dito sa tabok nga lugar. Nga batanon og himsog na, kamong tanan managan, manghugyaw. Akong isong lalaki, akong isuon, makita-kita kita dito. Ang iyang nerbiyos, amahang Dios, nagkaduna kining babae og pagka-nerbiyos, og wala na'y mahimo para kaniya ang medisina. Siya na lang ang nagpugong, pero nagadol ako para kaniya karong gabi una. Nagadol ako kanimo, amahan. Nagadol ako, nagahangyo kanimo nga idirekta ang pagpusil nga gikinahanglan ko, nga pagapabuthon ko. Hinaot nga nakasintro yod kini og ayo, nga ang kuntinganan nakasintro mismo sa iyang likod. Hinaot igon ni ining pag-ampo sa ngalan ni Jesus Kristo, ang pagka-nerbiyos og bitas-bitason kini. Nga dalhon pabalik kining karnero, ngadto sa sibsibanan sa Dios. Amen. Sigurado mamaingon yod ni Ana, pinangga. Dios sa langit, itugot nga ang unom niyang mga anak, nga gitinguha niya nga maluwas. Nadungog niya ang testimonyo ni Igsong Dalton, mahitungod sa matahom niya mga babaeng anak. Gipangamuyo usab sa maong babae ang unom niyang mga anak, amahan. Maiya unta sila. Makita unta nila siya dito ni Anang Yuta, kundiin wala na'y gabi'i. Luwas nga gipanalipdan og nakapasilong sa dugo ni Jesus Kristo. Amen. Maimo unta sila igsuon ang akong pag-ampo. Nagatuo ko sa imo. Halos wala na'y makatabang ni ini. Ginahatagan nila sila og gamayng tablita nga murag umura og sama sa usa ka asitamin, usa kinay ka cortison ang tawag nila ni ini. Pero halos patyon ka na ni ana. Ginadaot ni ana ang imong dugo. Pero tanawa, nakita nyo, ang arthritis, sama ra sa leon, ngaming tangag sa karnero, dayon midagan palayo. Karon, unsa may buhaton sa usa ka lambuyog. Oh, grabe, adunay dakong nagagulob nga leon, nga gitangag ang usa ka karnero, ug ampay nini ang karnero. Busa midagan dayon kini, nga tangag ang karnero. Pero may kuha si David ug lambuyog, ug gigukod kadto, kita nyo. Karon bantaye. Aduna siya og lima ka mga bato. F-A-I-T-H. Siya mismo. Sa A. Ang iyang lambuyog, ana sa niining kamot GASUS usa siya kahingigo may siguradong mahitabo gugdo nato kanang arthritis karong gabi una pinaagi niining pagampo hinaot niya ihatag sa Dios kini sa imo gusto niya nga magpabautismo sa ngalan gusto nimo siya nga mabautismuhan salamat igsoon dili sa hinungdan nga ingon ni ana nga paagi kini tungod karon kong anak kana sa Biblia kanang amahan anak kong Espiritu Santo ako tuuhan ko kana mapabilin ako mismo ni ana igsoon ako ayoko nga magpalaylahi ako gusto gyud nako nga parehas ra dili nako tugutan ako manubag gyud ako para ni ana nakita nyo ug kinahanglan kong isulti kini sa paagi nga ginasulti ni ana dili nga magpalaylahi kundili ang sa tinuod lang. Karon amahan, nakadangog kami para sa iyang mga minahan sa kinabuhi nga nagka-arthritis. Ug aniya siya nga gusto mabautismuhan kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kay kana man ang agianan pasulod. Mao kana ang abli nga pultahan. Dinha kundin giablihan ni Josue ang usa ka agianan nga patabok ngadto sa yutang saad. Walay duha o tulo ka dapit nga abli kani adto. Aduna lamang ug usa. Si Pedro, sa adlaw sa Pentecostes, sa dihang ang iglesia kaniya tuunang nagsugod, nag-abli siya og usa ka agianan, miingon, maghinulsol ang matag-usa kaninyo, ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo. Wala gayod sila sukad magbag-og gikan sa maurang agianan. Nakatabok yod ang matag-usa padulong sa yutang saad. Gisulayan sa pipila kanila nga mutabok agin atong ubang labanganan, ug si Pablo miingon kanila, sa unsa man kamo na bautismuhan, asa ba diay mo nagasulay pagtabok? Ug mingon sila, dito sa kung asa si Juan mitan-aw. Mingon siya, bueno, gitudlo lamang ni Juan ang panahon ug ang lugar. Ug dayon sa dihang nadungog nila kini, gibautismuhan sila dito sa hustong labanganan. Ug mitabok na sila, ug nadawat ang punuan nga balaang espiritu. Itugot kini nganto sa among isong babae ug sa iyang mga minahal. Sa ngalan Hesus Kristo. Amen. Iksoong Lyle? Oo, Iksoon. Oo. Murag ka no sa alangkad to. Oo. Nalipay ako. Panalanginan ka sa Dios. Nagapadulong ka na sa yutang saad karon. Tingali mahisgutan ko kana. Pila ba ang nakahinumdom na itong bago pa lamang nakumpirma ka na ko kining ministeryo o nga ako namasol kauban sa usa ka tao o sa niya na kaadlaw dito sa usa ka suba sa lanaw o nagapamasol ako ni Adko o gagmang isda o mikunsad ka na ko ang balaang espiritu adunay usa ni Adko ka kining lalaki usa ka saksi ni Jehova kani Adko ang isuon niyang lalaki aniya dinhi sa kun asaman si isuong Bangswood analang siya dinha sa kun asaman nga akong silingan. Hini si Lyle ug kining mga tawhana mga saksi ni Jehova ug mingon sila kusa niya nakadlaw niya itong namasol kami dito human nga nakabig kining lalaki. Gisultihan ako siya nga adunay usa ka butang sa iyang kinabuhi ug mahitungod sa kung unsa unsa ang nahitabo ug ang tanan nga bahin niini nga karon lang niya gisulti sa ako ug karon lang niya natangtang kini sa iyang kinabuhi. Gusto ka na kung unsa man kadto eksakto yun na. Ang papa niya ang maoy, maoy tagabasa sa simbahan. Aniya ba si tatay karong gabi o nabili? O siya, o ang iyang asawa, parehong nabautismuhan na para mahimong mga saksi sa ngalan ni Hesus Kristo dito sa bautismuhanan. O kining lalaki naglingkod sa akong tupad, kusa niya nakaadlaw? Banks, asaman ka? Aniya ba siya karong gabi o na dito sa luyo sa suok? Oo. Kung namasol kami ni Anto, ug ang igsuon, napatay manggod sa akong gamayng bata ang abi ko nga nakapatay siya ni Anto ug gamayng iring. Pipila pa lang kaadlaw sa wala pa kadto. Ang luoy na mong inayang iring, daghan manggod ug mga gamayng anak. Ug ipudyot niya kadtong usa ug ibundak. Nahunahuna ko, ningon ko. Adunay gamayng kinabuhi nga pagabanhawon sa Ginoo. Usa kaadlaw sa wala pa kadto. Gusto ba kana Lyle? Atoa kami niya to sa usa ka luok. Ug ningon ko, kana ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ug namasol kami tibok gabi, ug wala gyoy nakuha. Pagkasunod buntag, namasol na usab kami. Balik niya tong gamayng luok para sa pipila ka blogel. usa kana kagamay ng isda, ug dunay dakong tagdok ipamasol si isong lail, ug ipasagdan niya ang usa kagamay ng blogel, nga lamyon kadto, ang dako nga taga nga gamit niya. Hangtod sa dihang birahon na niya kadto, katong nipis nga pisi, nakakutay hangtod sa pinakasulod sa tigan sa gamay ng blogel, katong dakong taga, ug sa dihang gibira na niya kadto pagawas, kinahangan pa niyang birahon apil ang tinai o tanana gikan niya atong gamay ng blogel, para lang makuha kadto. Ug basta lang niya nga gibira kadto tanan, tungod kay atua man gud kadtong dakong taga sa pinakasulod sa tiyan sa isda. Ug sa dihang gibira niya, gilabog niya na lang kadto nga isda sa tubig. Ug mikirig kadto sa makaupat o makalima kahigayon. Ug mao na kadto, tungod nga nabira man ang iyang tinae, ug hasa ang paggawa sa iyang baba. Ug naglutaw-lutaw kini didto sa tubig mga katunga sa oras. Naglutaw-lutaw padulong ni adtong mga sagbot. Ug naglingkod ako didto nga nagapamasol. Ug sakalit lang, mayabot ang balaang espiritu, miingon, magsulti ka sa nianang isda. Miingon ko, gamayng isda, ginahatag pag-usab ni Jesus Kristo ang imong kinabuhi. Ug kadtong gamayng isda nga naglutaw-lutaw sa tubig na patay na, mibalik-pabalik sa iyang hustong posisyon. Ug dayon nag-whoop, pailalom dito sa tubig, sa iyon kapaspas nga mahimo niya. Atua mismo sila Igsoong Lyle ug si Igsoong Wood. Miingon si Igsoong Lyle, Igsoong Branham, para yun ka na sa ako ah. Tungod kay giingon ko sa gamayng, tarong gabhi una, mahimo ba na ko isulti kanila ang giingon mo? Miingon siya, sa dihang gibiran niya kadtong pinaigikan sa maong isda, dayon gilabog niya kini dito. Miingon, naikapay mo na ang katapusan mong pagkapay gamayng isda. Ngayon ni ana lang, gilabog dayon kini. Miingon siya, kini, ako manggod ang buot ipasabot ni ini. Ug miingon ko, dili Igsoong Lyle. Delikado ingon ni ana. Si Igsoong Banks nga tuwa sa luyo miingon, pila kaha ka mga tao ni ining kalibutan, pila kaha ka linibo ang gustong maana kung asa kita nagatindog karon mismo. Aron lang nga makita ang gahom sa Dios nga mikanaog og nagbuhat sa ingon ni anang butang. Sa laing pagkasulti, gusto niyang, nagatuo ko nga nabati na tutanan ang sama nga gibati ni Pedro kaniadto. Maayo nga nakaanhi ako dinhi, magpatindog kita og tulo ka tabernakulo. Kita nyo, gusto ka na. Karon Igsoong Lyle, gidihugan ka na sa balaang espiritu karon. Nakabiya ka na sa Ehipto. Gibiyaan mo na ang mga kulon sa ahos o mga kahugawan sa kalibutan. Nagatindog ka na karon sa tampi sa Jordan, nga dito na mismo patabok. Itabok ka unta dito sa Dios, Lyle. Makagagahom nga Dios, ania ang imong tropiyo. Tinuod nga atwa siya kaniadto sa usa ka grabeng kahimtang Ginoo. Pero ang akong kasing-kasing, nahinangup ka niya. Napugnan sa among mga pag-ampo kadto mismong makahadlok nga panghitabo unta kaniya didto, ug ang mismong butang nga migapos kaniya nawagtang na kaniya. Gidugmok na kini, ug karon nagalakaw na siya padulong sa Jordan. Dalha siya sa yutang saad Ginoo, ug silyuhi siya taliwala sa mga tawo aron sa dianang mahimayaong adlaw. Sa dihang magkitaay na kami didto, hinaot nga mabati na ako ang gako sa iyang mga kamot nga nagasinggit, bililun kong Igsoong lalaki. Naila ko siya, dada si Bangs uban kaniya Ginoo, mahimo ba nimo si Papa o Mama o ang tanan kanila, ang Igsoong babae o ang tibuok niya ng dakong pamilya. Hinaot magkitaay kami didto Ginoo, o ang matag-usa kanila, mapuno sa Espiritu Santo. Ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Madawat mong gayud kini, Igsoon. Panalanginan ka sa Dios, Igsoong Lyle. Oo, Igsoon. Adunay usa ka naghimalat yun sa usa ka tawag nga gikan pa sa halayo. Ug ihatag ko ang panerbisyo kang Igsoong Neville samtang ato nako didto.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight, to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just day three, one, all three things on the same.
Busa gipadala na nato ang bato sa pagtuo. Adunay usa ka lalaki nga taga busa nagpadala ako og pag-ampo sa iya sa ngalan ni Jesus Kristo. Naghigda siya dito nga usa ka oras nga wala nay pulso, wala nay ginhawa, wala nay bisan unsa, wala nay ginhawa, wala nay pulso o pagginhawa, wala nay bisan unsa. Nisulirap na ang iyang mata nga natumba diha sa pulpito. Gaandar pa ba gihapon kini? Mahimo ko bang makuha ang inyong pagtagad dito sa halayo? Dunay usa ka batanon pa nga ebanghelista, usa ka magwawali nga taga dinhi sa Indiana ang nagwali ka ganina, natumba patay diha sa pulpito. Mga usa pa lang ka oras ang milabay samtang nagwali siya, paatubang nga natumba ug namatay diha sa pulpito. Usa ka inila nga ebanghelista nga nagawali dinhi sa Indiana. Bago lang ning anhi ang pastor ug gitawagan ako, namatay siya mismo samtang nagawali ilalom sa dihog sa espiritu. Paatubang nga natumba, nagsulirap ang iyang mga mata. Wala na siya magginhawa. Gideklara na siyang patay. Naghigda dito nga patay na sa mga usa ka oras. Ug adunay nagsulti kanila nga tawagan ang simbahan ug ipapangamuyo kanako. Busa nagpadala ako og pag-ampo para mapahibalik siya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Unta moapil kamo kanako pinagi sa pagtuo nga dili gyud niini masipyat ang punterya nga pukawon siya og buhion siya pag-usab. Salamat. Ang Dios magauban kaninyo. Hangtod nga makita ko kamo sa Merkulis sa gabi, kamo mga taga Georgia ug sa palibot. Bye-bye. Ang Dios magauban kaninyo.
Here's another bar. I get out. we do feel awful good. We still want to be saved. Oh, is that God? So nice. Is this one of those news? How are you doing? How are you doing?
This is my little mom.
Yes. What I say?
This is my little mom.
Your little mom. Well, she sure looks like
it. She's been wonderful.
Yeah, it's fine. They got a special place for little moms across the river. Did you hear this morning? The Virgin Mary. It was so rude to me. I'm so glad you're here. You're looking real good, sister. Here, and I'm so glad. God bless you and your husband and your children. Bye, honey. God bless you,
honey. I can't tell you how much it's nice to go and worship you with you today.
Thank you, sir. Thank you. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you too.